Salnamələr kitabı. Birinci cild. Fəsil 1. Adəm. Şid. Enoş. Genan. Məhəlləlil. Yered. Xanux. Metoşeləx. Ləmək. Nuh, Sam, Xam və Yafet. Yafetin oğulları: Gomer, Magog, Maday, Yavan, Tobal, Meşek və Tiras. Gomerin oğulları: Əşkənaz, Rifat və Tocarma. Yavanın oğulları: Elişa, Tərşiş, Çittim və Rodanim. Xamın oğulları: Kuş, Misraim, Put və Kənaan. Kuşun oğulları: Seba, Xəvila, Səbteka, Rəhma və Səbteka. Rəhmanın oğulları: Şeba və Dedan. Kuşun Nəmrud adlı bir oğlu da oldu. O, yeryüzündə qüdrətli bir döyüşçü oldu. Misraimin nəsilləri bunlardır: Lodlular, Ənamlılar, Lehablılar, Nəftoxlular, Pətroslular, Filislilərin əcdadı Kəsloxlular və Kəftorlular. Kənaanın nəsilləri bunlardır: İlk oğlu Sidon, Xet, Yebuslular, Emorlular, Girqaşlılar, Xivlilər, Ərqlilər, Sinlilər, Ərvadlılar, Semarlılar və Xəmatlılar. Samın oğulları: Eylam, Aşor, Ərfəkşəd, Lod, Aram, Oğuz, Xol, Getər və Meşək. Ərfəkşəddən Şeləx törədi və Şeləxdən Eber törədi. Eberin iki oğlu oldu. Birinin adı Peleq idi, çünki onun dövründə yer üzü bölündü. Qardaşının adı Yoktan idi. Yoktandan Əlmodad, Şeləf, Xəzərmavet, Yerəx, Hədoram, Ozal, Digla, Ebal, Əbimael, Şeba, Ofir, Xəvila və Yobab törədi. Bunların hamısı Yoktanın oğulları idilər. Sam, Ərfəkşəd, Şeləx, Eber, Peleq, Reo, Seroj, Nahor, Terəx, Abram, yəni İbrahim. İbrahimin oğulları: İshaq və İsmail. Onların oğulları bunlardır: İsmailin ilk oğlu Nebayot, sonra Gedar, Ədbeel, Mipsam, Mişma, دوما، مسا، خدد، تیما، یتور، نافیش و گدما. بونلار اسماعیلین اوغلاردر. ابراهیمین جاریسی گتورانن دوغدوغو اوغلار بونلاردر. زیمران، یوکشان، مدان، میدیان، یشباق و شوخ. یوکشانن اوغلاری شبان و ددان. میدیانن اوغلاری افا، افر، خنوخ، ابیدا و الدعه. بونلارن همسی گتورانن اولادلاردر. ابراهیمدن اسحاق توردی. اسحاقن اوغلاری ایسو و اسرائیل. ایسونن اوغلاری الیفاز، رئوئل، یئوش، یعلام و قرخ. الیفازن اوغلاری تمان، عمر، سفی، گعتام، گناز، تیمنادوغان امالک. رئوئلین اوغلاری نخت، زرخ، شمه و میزا. سئیرین اوغلاری لوتان، شوبال، سیبئون، انا، دیشون، اسر و دیشان. لوتانن اوغلاری هوری و همام. لوتانن باجیسی تیمنا. شوبالن اوغلاری الیان، منخت، ابال، شفی و اونام. سیبئونن اوغلاری ایا و انا. انانن اوغلو دیشون. دیشونن اوغلاری خمران، اشبان، یتران و کران. اسرین اوغلاری بیلهان، زعوان و یعقان. دیشانن اوغلاری اوس و آران. اسرائیلیلره بیر کس پادشاهلیق اتمدن قباق ادوم اولچسینده پادشاهلیق ادن آدملار بونلاردرلار. به اور اوغلو بلا اونون شهری دینهابا ایدی. بلا اولدو و اونون یرینه زراخ اوغلو بسرالی یوباب پادشاه اولدو. یوباب اولدو و اونون یرینه تمنالیلارین تورپاغیندن اولان خوشام پادشاه اولدو. خوشام اولدو و اونون یرینه موآب تورپاغیندا میدیانلیلاری قیران بهدد اوغلو هدد پادشاه اولدو. اونون شهری اویت ایدی. هدد اولدو و اونون یرینه مسرقادان اولان سمله پادشاه اولدو. سمله اولدو و اونون یرینه فرات چایندکی رخوبوتدان گلن شاول پادشاه اولدو. شاول اولدو و اونون یرینه اکبر اوغلو بعلخانان پادشاه اولدو. بعلخانان اولدو و اونون یرینه هدد پادشاه اولدو. اونون شهری پائی ایدی. اونون اروادنن ادی مزاهاب قیزی متریت قیزی مهتبل ایدی. هدد اولدو. بونلار ادومون امیرلری اولدولار. امیر تیمنا، امیر الیا، امیر یتت، امیر اوهولیباما، امیر الا، امیر پینون، امیر گناز، امیر تیمان، امیر میسبار، امیر مگدیل، امیر ایرام. ادومون امیرلری بونلاردر. فصل 2. اسرائیلین اوغلاری بونلاردر. رئوبین، شمعون، لاوی، یهودا، یسکار، زبولون، دان، یوسف، بنیامین، نفتالی، زاد و آشر. Yahudanın oğulları Er, Onan və Şela. Onun bu üç oğlu Kənaanlı Bətşuədən doğuldu. Yahudanın ilk oğlu Er Rəbbin gözündə pis adam idi. Ona görə də Rəbb onu öldürdü. Yahudanın gəlini Tamar ona Peresi və Zerəxi doğdu. Yahudanın cəmisi 5 oğlu var idi. Peresin oğulları Xesron və Xamul. Zerəxin oğulları Zimri, Eytan, Heyman, Çəlkol və Darə. Bunlar cəmisi 5 nəfər idi. Kərminin oğlu Açar vəxf olunmuş şeydə xainli gedib İsraili bəlaya saldı. Eytanın oğlu Əzərya idi. Xesronun oğulları Yerəxmiyelə, Ram və Çelobay. Ram Əmminadaba ata oldu və Əmminadab Yahudalıların rəhbəri Nəxşona ata oldu. Nəxşondan Səlma, Səlmadan da bu əz gəldi. Bu əz Obedə ata oldu və Obed Yəssəyə ata oldu. Yəssənin oğulları bunlar idi. İlk oğlu Eliab, ikincisi Əbinadab, üçüncüsü Şim'a, dördüncüsü Netanel, beşincisi Raddəy, altıncısı Osem, yedincisi Davud. Onların bacıları Seroya və Əbicail idi. Seroyanın üç oğlu var idi, Əbşəy, Yoab və Əsahel. Əbicail Əmasanı doğdu. Əmasanın atası İsmailli Yetər idi. Xesron oğlu Çalimin arvadı Əzeba və Yeriot ona övladlar doğdular. Çalimin Əzobadan olan oğulları bunlardır. Yeşər, Şobab və Ərdon. Əzobanın ölümündən sonra Çalib Efratı arvad aldı və o da Çalibə Xoru doğdu. Xordan Ori, Oridən də Besəlil gəldi. Bundan sonra Xesron 60 yaşında ikən Cilad'ın atası olan Maçirin qızını arvad aldı. O Xesrona Secobu doğdu. Secob Yairin atası idi. Yairin Cilad torpağında 23 şəhəri var idi. Amma Ceşor və Aram onlardan Yairin şəhərlərini aldılar. Bundan əlavə, Genatı və onun qəsəbələrini də aldılar. Cəmisi 60 şəhəri aldılar. Bunların hamısı Ciladın atası Maçirin nəsilləridir. Xesron öldükdən sonra Çalib Efrataya getdi. Xesronun arvadı Əbiya, ona Teguənin qorucusu Əşxoru doğdu. Xesronun ilk oğlu Yerəxmiyelin oğulları. İlk oğlu Ram. Buna Oren, Osem və Əxiya. Yerəxmiyelin ayrı bir arvadı var idi. Onun adı Ətra idi. Onamın anası o idi. Yerəxmiyelin ilk oğlu Ramın oğulları. Məəs, Yamin və Eger. Onamın oğulları Şəmməy və Yada. Şəmməyin oğulları Nadab və Əbişor. Əbişorun arvadının adı Əbicail idi. O Əbişora Əxbanı və Molidi doğdu. Nadabın oğulları Seled və Əppəyim. Seled oğulsuz öldü. Əppəyimin oğlu Yişi idi. Yişinin oğlu Şeşan idi. Şeşanın oğlu Əxlay idi. Şəmməyin qardaşı Yadağın oğulları. Yetər və Yonatan. Yetər oğulsuz öldü. Yonatanın oğulları, Pelet və Zaza. Bunlar Yerəxmiyelin nəsilləri idilər. Şeşanın oğulları yox idi, fəqət qızları var idi. Şeşanın bir Misirli qulu var idi, onun adı Yərxa idi. Şeşan qulu Yərxaya qızını arvad verdi. Arvadı ona Ətəy doğdu. Ətəydən Natan, Natandan da Zabad gəldi. Zabaddan Eflal, Eflaldan da Obed gəldi. Obeddən Yeyhu, Yeyhudan da Əzərya gəldi. Əzəryadan Xeles, Xelesdən də El Asa gəldi. El Asadan Sismək, Sisməkdən də Şəllom gəldi. Şəllomdan Yegəmya, Yegəmyadan da Elişama gəldi. Yerəxmiyelin qardaşı Çalibin oğulları. Zifin atası ilk oğlu Meyşa. Xebronun atası Mareşa. Xebronun oğulları. Qorax, Təppuax, Regem və Şemə. Şemədən Yorqoamın atası Rəxəm, Regemdən də Şəmməy gəldi. Şəmməyin oğlu Maon idi. Maondan Beytsur gəldi. Çalibin cariyəsi Eyfa, Xaranı, Mosanı və Qazezi doğdu. Xaran Qazezin atası idi. Yahdayın oğulları, Regem, Yotam, Geyşan, Pelet, Eyfa və Şaəf. Çalibin cariyəsi Məka, Şeberi və Tirxənanı doğdu. O, həm də Mədmənnanın atası Şəəfi, Mətbənnəyin və Cibanın atası Şevanı doğdu. Çalibin qızı Əksa idi. Bunlar Çalibin nəsilləri idilər. Efratanın ilk oğlu Xorun oğulları bunlardır. Giryət Yərimin atası Şobal. Beytləhemin atası Səlma. Beyt Qadərin atası Xaref. Giryət Yərimin atası Şobalın nəsilləri bunlardır. Haroelilər Menoxotluların yarısı. Giryət Yərimin nəsilləri. Yetrilər, Potrular, Şomalılar, Mişralılar. Bunların arasından Soralılar və Eştaollular çıxdılar. Salmanın nəsilləri. Beytləhemlilər, Netvəfalılar, Əterot Beyt Yoablılar, Monəxətlilərin yarısı və Soralılar. Yəbəsdə yaşayan mirzələrin nəsilləri. Tiralılar, Şimatlılar, Sokatlılar. Bunlar Beyt Rəkabın atası Xəmmətin nəslindən olan qindilərdir. Fəsil 3. Davudun Xebronda doğulan oğulları bunlardır. İlk oğlu Yizreelli Əxinoəmdən doğulan Əmnun. İkincisi Kərmelli Əbicaildən doğulan Daniel. Üçüncüsü Ceşor padşahı Təlməyin qızı Məəkadan doğulan Əbşalom. Dördüncüsü Xəccitdən doğulan Ədoniya. Beşincisi Əbital'dan doğulan Şefətya. Altıncısı arvadı Egla'dan doğulan Yitream. Davudun bu altı oğlu Xebronda doğuldu. Davud orada 7 il 6 ay padişahlıq etdi. Orşəlimdə də 33 il padişahlıq etdi. Davudun Orşəlimdə doğulan oğulları bunlardır. Əmmiyelin qızı Bətşuədən doğulan 4 oğlu Şim'a, Şobab, Natan və Süleyman. Yibxar, Elişama, Elifelet. Nogah, Nefeq, Yafiyə. Elişama, Elyada və Elifelet. Cəmi 9 nəfər. Cariyələrindən doğulan oğullarından başqa bütün bunlar Davudun oğulları idi. Tamar da onların bacısı idi. Süleymanın oğlu Rehobam, onun oğlu Əbiya, onun oğlu Asa, onun oğlu Yehoşafat, onun oğlu Yehoram, onun oğlu Əxəziya, onun oğlu Yoaş, onun oğlu Əməsya, onun oğlu Əzərya, onun oğlu Yotam, onun oğlu Axaz, onun oğlu Xizqiya, onun oğlu Menəssə, onun oğlu Amon, onun oğlu Yuşiya. Yuşiyanın oğulları. İlç oğlu Yoxanan, ikincisi Yehoyaqim, üçüncüsü Sidqiya, dördüncüsü Şəllum. Yehoyaqimin canişinləri, onun oğlu Yekonya və Sidqiya. Əsir aparılmış Yekonyanın oğulları Şəaltiel, Məlkiram, Pedaya, Şənəssər, Yegəmya, Xoşama və Nedəbya. Pedayanın oğulları Zerobabil və Şim'i. Zerobabilin oğulları Məşollam və Xənənya. Onların bacısı Şelomit. Daha 5 oğlu Xəşoba, Ohel, Berekya, Xəsədya və Yoşəbxesed. Xənənyanın nəsilləri Pələtya, Yeşəya, Refayanın oğulları, Ərnanın oğulları, Obədyanın oğulları, Şəkənyanın oğulları. Şəkənyanın oğlu Şəməya idi. Şəməyanın 6 oğlu Xəttuş, Yical, Bariyəx, Nəərya və Şafat. Nəəryanın 3 oğlu Elyoenəy, Xizqiya və Əzriqam. Elyoenəyin 7 oğlu Xodəviya, Elyaşib, Pelaya, Əqqob, Yoxanan, Delaya və Ənani. Fəsil 4. Yəhudanın oğulları Peres, Xesron, Çərmi, Xor və Şobal. Şobalın oğlu Rəayadan, Yəxət, Yəxətdən də Əxumay və Lahəd gəldi. Bunlar Soralıların nəsilləri idilər. Etamın oğulları bunlardır. Yizrəel, Yişma və Yidbaş. Onların bacısının adı Xəslelfunidir. Penoeldən Cedor, Eserdən də Xoşa gəldi. Bunlar Beytlehemin qorucusu Efratanın ilk oğlu Xorun övladlardırlar. Tegoəin qorucusu Əşxorun iki arvadı var idi, Xela və Nəra. Nəra ona bunları doğdu. Əxozzam, Xefer, Temani və Ha Əxəştarı. Bunlar Nəəranın oğulları idilər. Xilanın oğulları Seret, Yisxər, Ətnan. Qoz, Anob, Sobeba və Harom oğlu Əxərxelin nəsillərinə ata oldu. Yəbəs qardaşlarından daha hörmətliydi. Anası onun adını Yəbəs qoymuşdu, çünki demişdi, onu ağrı ilə doğdu. Yəbəs İsrailin tarısını çağırıb dedi, kaş ki sən mənə həqiqətən bərəkət verəydin və torpaqlarımı genişləndirəydin. Kaş ki əlin mənimlə olaydı və məni şərdən qoruyaydın ki, əzab çəkməyim. Tarı da istədiyi hər şeyi ona verdi. Şoxanın qardaşı Çelobdan Mexir gəldi. Mexirdən Eşton gəldi. Eştondan Beyt Rafa, Paseah, İr ve Nahaş'ın atası Tehinna geldi. Bunlar Reçalılardırlar. Genez'in oğulları, Otniel ve Seraya. Otniel'in oğulları, Xetat ve Ofra'nın korucusu olan Meunetay. Seraya'dan Geharaşim atası Yoab geldi. Bu şehrin sakinleri usta olduğuna göre böyle adlanırdılar. Yefonnenin oğlu Çalib'in oğulları, İro, Ela ve Naam. Ela'nın oğlu Genez idi. Yehellelerin oğulları, Zif, Zifa, Tirya ve Asarel. Ezra'nın oğulları, Yeter, Mered, Efer, Yalon. Mered'in arvad aldığı Firon kızı Bityan'ın oğulları, Miryam, Şemmey ve Eştemuen'in atası Yişbəx. Yahudalı arvadı da bunları doğdu. Cedron'un korucusu Yered, Sokun'un korucusu Xeber ve Zanoahin korucusu Yegotiel. Nehemin bacısı Hodya'nın arvadıydı. Onun oğullarından Cermli Geila ve Məkalı Eştemoain geldi. Şimon'un oğulları Emnun, Rinna, Benhanan ve Tilon. Yişinin oğulları Zohet ve Benzohet. Yahudanın oğlu Şelan'ın nesilleri. Lekan'ın atası Er, Mareşan'ın atası Lada ve Beyt Eşbe'de olan nazik çatan toxuyanların nesilleri. Yogim ve Kozebalılar, Yoaş ve Sarafçi, Moabda ve Yaşubilehem'de hökümdarlık edirdiler. Bu, qədim hadiselerdir. Onlar küzəcəl idiler. Netaim'de ve Cedera'da yaşayırdılar. Padişah üçün iş görərək orada kaldırdılar. Şimonun oğulları. Nemeol, Yamin, Yarib, Zerah ve Şaol. Şaol'un oğlu Şallum, onun oğlu Mipsam, onun oğlu Mişma. Mişma'ın oğulları, onun oğlu Xəmmuel, onun oğlu Zakkur, onun oğlu Şim'i. Şim'inin 16 oğlu ve 6 kızı var idi. Lakin kardeşlerinin oğulları çox değildi. Və onların bütün nesli Yahuda oğulları qədər çoxalmadı. Onlar bu yerlərdə yaşayırdılar. Birşiba, Molada, Xəsər Şual, Bilha, Esem, Tolad, Betoel, Xorma, Siglək, Beyt Mərkabot, Xəsər Sosim, Beyt Biri və Şərəyim. Davud'un padişahlıq etdiyi dövrə qədər onların şəhərləri bunlar idi. Onların qəsəbələri bunlar idi. Eytam, Əyin, Rimmon, Toçen və Aşan. Cəmi 5 qəsəbə. Bu qəsəbələrin ətrafında Bəələ qədər olan bütün kəndlər də onların yaşadıqları yerlər idi. Onların nəsil şəcərəsi belədir. Meşobab, Yemlik, Əməsya oğlu Yoşa, Yoel, Əsiyel oğlu Seraya oğlu Yoşbiya oğlu Yeyhu, Elyoənəy, Yəqoba, Yeşoxaya, Əsaya, Ediel, Yesimiel, Benaya, Şeməya oğlu, Şimri oğlu, Yedaya oğlu, Əllun oğlu, Şiv'i oğlu Ziza. Bu adları çəkilənlər nəsil rəhbərləri idilər və onların nəsilləri artıb çoxalmışdı. Onlar Gedorun yaxınlığına, dərənin şərq tərəfinə getdilər ki, sürüləri üçün otlaq axtarsınlar. Bol və yaxşı otlaq tapdılar. Ölkə də geniş, sakit və dinc idi. Onlardan qabaq orada xamlılar yaşayırdı. Bu adları yazılanlar, Yəhuda padişahı Xizqiyanın dövründə gəlib öz çadırlarında olan xamlılar və orada olan meonluları qırdılar. Onları kamil məhv edib yerlərində yaşadılar. Çünki orada sürüləri üçün otlaq var idi. Bu günə qədər də belədir. Həmin Şimonlulardan 500 nəfər Seir dağına getdilər. Yişiin oğulları Pelətya, Neərya, Refaya və Uziel onlara başçılıq edirdi. Onlar saqqalan əmalegli qaçanları qırdılar. Onlar bu günə qədər də orada yaşayırlar. Fəsil 5 İsrailin ilk oğlu Reobin idi. Amma atasının yatağını nəcislədiyi üçün onun ilk oğulluq haqqı İsrailin oğlu Yusifin nəslinə verildi. Və Reobinin nəsli şəcərədə ilk oğul kimi sayılmadı. Ancaq Yəhuda qardaşları arasında daha güclü oldu və hökmdar onun nəslindən çıxdı. Amma ilk oğulluq haqqı Yusifin idi. İsrailin ilk oğlu Reobinin oğulları Xanox, Pallo, Xesron və Kərmi. Yuelin nəsli, onun oğlu Şemaya, onun oğlu Qoq, onun oğlu Şim'i, onun oğlu Mika, onun oğlu Reaya, onun oğlu Bəəl, onun oğlu Beera. Onu Aşor padişahı Tiqlət-Peleser əsirliyə aparmışdı. Beera Reobinlilərin başçısı idi. Nəsil şəcərələrinə görə onların qohumları bunlar idi. Başçı Yeiel, Zəkəriya, Yoel oğlu, Şemə oğlu, Azaz oğlu Belə. O, Əroerdə yaşayırdı. Torpağı Neboya və Bəəlmi ona qədər uzanırdı. Şərqə tərəf Fərat çayının butayındakı çölün başlanış yerinə qədər torpaqlar onun idi, çünki Cilat torpağında çoxlu heyvanları var idi. Şaulun dövründə bu adamlar Hacərlilərlə müharibə edib onları məqlub etdilər. Və Ciladın şərqindəki bütün torpaqlarda Həcərlilərin çadırlarında yaşadılar. Cadlılar Səlkaya qədər uzanan Başan torpağında Reobinlilərin müqabilində yaşadılar. Başanda başçı Yoel, köməkçisi Şafan, sonra Yənəy və Şafat idi. Öz nəsillərindən olan qohumları bunlardır. Mikail, Meşollam, Şebə, Yoray, Yəkan, Ziyə və Eber. Cəmi 7 nəfər. Bunlar Buz oğlu, Yaxdo oğlu, Yeşişəy oğlu, Mikail oğlu, Cilad oğlu, Yaroax oğlu, Xori oğlu, Əbi Xeydin oğulları idilər. Cünü oğlu, Əbdiyel oğlu, Əxi, onların nəsil başçısı idi. Onlar Ciladda, Başanda və onun qəsəbələrində Şaronun sərhədlərinə qədər uzanan bütün otlaq torpaqlarında yaşadılar. Yəhuda padişahı Yotamın və İsrail padişahı Yerobamın dövründə onların hamısı nəsil şəcərələrində qeyd olunur. Robinlilərdən, cadlılardan, Menəssə qəbiləsinin yarısından olan qalxan və qılınc daşıyan, ox atan, döyüş üçün təlim görmüş və döyüşməyi bacaran igid adamlar 44.760 nəfər idi. Şaulun dövründə bu adamlar Həgərlilərlə müharibə edib onları məqlub etdilər və Ciladın şərqindəki bütün torpaqlarda Həgərlilərin çadırlarında yaşadılar. Cadlılar Silkaya qədər uzanan Başan torpağında Robinlilərin müqabilində yaşadılar. Başanda başçı Yoel, köməkçisi Şafam, sonra Yənəy və Şafat idi. Öz nəsillərindən olan qohumları bunlardır. Mikail, Meşollam, Şəbə, Yorəy, Yəkan, Ziyə və Eber. Cəmi 7 nəfər. Bunlar Buz oğlu, Yaxdu oğlu, Yeşişay oğlu, Mikail oğlu, Cilad oğlu, Yaroax oğlu, Xori oğlu, Əbixeylin oğulları idilər. Cünu oğlu, Əbdiyel oğlu, Əxi onların nəsil başçısı idi. Onlar Ciladda, Başanda və onun qəsəbələrində, Şaronun sərhədlərinə qədər uzanan bütün otlaq torpaqlarında yaşadılar. Yahuda padişahı Yotamın və İsrail padişahı Yarobamın dövründə onların hamısı nəsil şəcərələrində qeyd olundu. Robinlilərdən, Cadlılardan, Menəssə qəbiləsinin yarısından olan Qalxan və qılınc daşıyan, oxatan, döyüş üçün təlim görmüş və döyüşməyi bacaran igid adamlar 44.760 nəfər idi. Onlar Həgərlilərdən olan Yetorun, Nafişin və Nodabın nəsilləri ilə müharibə etdilər. İsraillilər düşmənləri ilə döyüşdə kömək aldıqları üçün Həgərliləri və onlarla olanların hamısını məqlub etdilər. Çünki İsraillilər döyüşdə tarını çağırdılar və ona bel bağladıqları üçün tarı onları eşitdi. Onlar düşmənlərinin heyvanlarını, 50 min dəvəsini, 250 min qoyun keçisini, 2 min eşyəyini ələ keçirdilər və 100 min adamı götürüb apardılar. Həlak olanlar çox oldu, çünki bu döyüş tarıdan idi. Onlar əsir olunan zamana qədər Həgərlilərin yerlərində yaşadılar. Menəssə qəbiləsinin yarısının nəsilləri də həmin torpaqda yaşadı. Onlar çoxalıb Başandan Bəəl-Xermuna, Senirə, yəni Xermon dağına qədər uzanan torpağa yayıldılar. Onların nəsil başçıları bunlar idilər. Efer, Yiş-i, Eliel, Əzriel, Eremya, Xodəviya və Yaxdiel. Bunlar igid döyüşçülər, adlı-sanlı adamlar və nəsil başçıları idilər. Amma onlar atalarının tarısının ziddinə xaindik etdilər. Və onların qabağında tarının məhv etdiyi ölkə xalqlarının Allahlarına sitayiş edib xəyanət etdilər. O vaxt İsrailin tarısı Aşor padişahı Pulda, yəni Tiqlət-Pireserdə niyyət oyandırdı. O da Reubinliləri, Cadlıları və Menəssə qəbiləsinin yarısını əsir aparıb, Xeləxdə, Xaborda, Harada və Qozan çayının sahilində yerləşdirdi. Onlar bu günə qədər də oradadırlar. Fəsil 6 Lavinin oğulları Gerşon, Qohat və Merari Qohatın oğulları Əmram, Yishar, Xebron və Oziyel. Əmramın övladları Harun, Musa və Məryəm. Harunun oğulları Nadab, Əbihu, Elazar və İtamar. Elazardan Pinəxas törədi. Pinəxasdan Əbişoə törədi. Əbişoədən Boqqi törədi. Boqqidən Ozzi törədi. Ozzidən Zərəxya törədi, Zərəxyadan Merayot törədi, Merayotdan Əməriya törədi. Əməriyadan Əxitob törədi. Əxitobdan Sadoq törədi. Sadoqdan Əximəs törədi. Əximəsdən Əzəriya törədi. Əzəriyadan Yoxanan törədi. Yoxanandan Əzəriya törədi. Orşəlimdə Süleymanın tikdiyi məbədə Əzəriya kahin idi. Əzəriyadan Əməriya törədi. Əməriyadan Əxitob törədi. Əxitobdan Sadoq törədi. Sadoqdan Şəllom törədi. Şəllomdan Xilqiya törədi. Xilqiyadan Əzəriya törədi. Əzəriyadan Seraya törədi. Serayadan Yehosadaq törədi. Nebukadnessarın vasitəsilə Rəb Yahudalıları və Orşəlimliləri əsir etdiyi zaman Yehosadaq da əsir olundu. Lavinin oğulları Gerşom, Qohat və Merari. Gerşomun oğullarının adları belədir: Libni və Şimi. Qohatın oğulları Əmram, Yishar, Xebron və Oziel. Merarinin oğulları Məxli və Muşi. Nəsillərinə görə Lavililərin övladları bunlardır. Gerşomun nəsli, onun oğlu Libni, onun oğlu Yəxət, onun oğlu Zimma, onun oğlu Yoax, onun oğlu İddo, onun oğlu Zərəx, onun oğlu Yeatərəy. Qohatın nəsli, onun oğlu Əmminadab, onun oğlu Qorəx, onun oğlu Əssir, onun oğlu Elqana, onun oğlu Ebyasaf, onun oğlu Əssir, onun oğlu Təxət, onun oğlu Uriel, onun oğlu Oziya və onun oğlu Şaul. Elqananın oğulları Əmasa, Əximot və Elqana. Elqananın nəsli, onun oğlu Sofəy, onun oğlu Nəxət, onun oğlu Eliab, onun oğlu Yeroxam, onun oğlu Elqana. Samuilin oğulları, ilk oğlu Yoel və ikincisi Əbiya. Merarinin nəsli, onun oğlu Məxli, onun oğlu Libni, onun oğlu Şimi, onun oğlu Ozza. Onun oğlu Şima, onun oğlu Həqqiya, onun oğlu Əsaya. Əhd sandığının rahatlıq yerinə qoyulduqdan sonra Rəbbin məbədində musiqi xidməti üstündə Davudun qoyduğu adamlar bunlardır. Süleyman Orşəlimdə Rəbbin məbədini tikənə qədər onlar xeymə olan hüzur çadırının qabağında nəğmə oxumaqla xidmət edirdilər və növbələrinə görə öz xidmətlərində dayanırdılar. Orada xidmət edənlər və onların oğulları bunlardır. Qohatın nəslindən nəğmə oxuyan Heyman. Onun nəsil şəcərəsi belədir: Yoel oğlu, Samuil oğlu, Elqana oğlu, Yeroxam oğlu, Eliel oğlu, Toax oğlu, Suf oğlu, Elqana oğlu, Məxət oğlu, Əmasəy oğlu, Elqana oğlu, Yoel oğlu, Əzəriya oğlu, Səfənya oğlu, Təxət oğlu, Əssir oğlu, Ebyasaf oğlu, Qorax oğlu, Yishar oğlu, Qohat oğlu, Lavi oğlu, İsrail oğlu. Sağında xidmət edən qohumu Asaf. Onun nəsil şəcərəsi belədir: Berekya oğlu, Şima oğlu, Mikail oğlu, Bəsiya oğlu, Məlkiya oğlu, Etni oğlu, Zərəx oğlu, Ədaya oğlu, Eytan oğlu, Zimma oğlu, Şimi oğlu, Yəxət oğlu, Gerşom oğlu, Lavi oğlu. Sol tərəfində xidmət edən qohumları Merarinin nəslindən Eytan. Onun nəsil şəcərəsi belədir. Qişi oğlu, Əbdi oğlu, Məlloç oğlu, Xəşəbya oğlu, Əməsya oğlu, Xilqiya oğlu, Əmsi oğlu, Bani oğlu, Şəmər oğlu, Məxli oğlu, Muşi oğlu, Merari oğlu, Lavi oğlu. Onların qohumları olan Lavililər, xeymə olan tarının məbədinin bütün xidmət işlərinə təyin olmuşdular. Amma Harunun və onun nəslinin öhdəsinə bu işlər qoyulmuşdu. Yandırma qurbancahında və buxur qurbancahında təqdim gətirilməsi, lap müqəddəs yerə aid hər iş, İsraillilərin günahlarını kəffarə etmək üçün tarının qulu Musanın əmr etdiyi bütün işlər. Harunun nəsli budur. Onun oğlu Elazar, onun oğlu Pinexas, onun oğlu Əbişua, onun oğlu Buqqi, onun oğlu Ozzi, onun oğlu Zerəxya, onun oğlu Merayot, onun oğlu Əmərya, onun oğlu Əxitob, onun oğlu Sadok, onun oğlu Əximəz. Lavililərin öz torpaqlarında yaşadığı yerlər bunlardır. İlk püş Qohat nəslindən olan Harunun övladlarına düşdüyü üçün onlara Yahuda torpağında olan Xebronu və onun ətrafındakı otlaqları verdilər. Ancaq bu şəhərin çölünü və kəndlərini Yefunnə oğlu Kalebə verdilər. Harunun nəslinə bu şəhərlər verildi. Sığınacaq şəhəri olan Xebron, Libna ilə otlaqları, Yattir, Eştemoə ilə otlaqları, Hilenlə otlaqları, Debirlə otlaqları, Aşanla otlaqları, Beyt Şemeşlə otlaqları, Benyamin qəbiləsinin torpağından Cebələ otlaqları, Alemetlə otlaqları, Ənatutla otlaqları. Onların bütün şəhərləri nəsillərinə görə 13 şəhərdir. Amma ayrı qohat övladlarına Menəssə qəbiləsinin yarısının torpağından püşkə görə 10 şəhər verildi. Cərşom övladlarına nəsillərinə görə Yissakar qəbiləsinin, Aşer qəbiləsinin, Nəftali qəbiləsinin və başında olan Menəssə qəbiləsinin torpağından 13 şəhər verildi. Merari övladlarına, nəsillərinə görə Reobin, Cad və Zebolon qəbilələrinin torpağından püşklə 12 şəhər verildi. İsrail övladları Lavililərə bu şəhərləri və onların otlaqlarını verdilər. Yahuda, Şəmun və Benyamin qəbilələrinin torpağından adları görsədilən bu şəhərləri püşkə görə verdilər. Qohat nəslindən bəzilərinə Efraim qəbiləsinə aid şəhərləri verdilər. Efraimin dağlıq bölgəsində sığınacaq şəhəri olan Şekemlə otlaqları, Cezerlə otlaqları, Yoqmeamla otlaqları, Beyt Xoronla otlaqları, Əyyalonla otlaqları, Cətrimonla otlaqları. Menəssə qəbiləsinin yarısının torpağından Anerlə otlaqları, Bilamla otlaqları Qohat nəslinin qalanına verildi. Cərşom nəslinə bu yerlər verildi. Oğullarına Menəssə qəbiləsinin yarısının torpağından başandakı Colanla otlaqları, Əştarotla otlaqları, İssakar qəbiləsinin torpağından Gedeşlə otlaqları, Daberətlə otlaqları, Ramotla otlaqları, Anemlə otlaqları, Aşer qəbiləsinin torpağından Maşalla otlaqları, Əbdonla otlaqları, Xoquqla otlaqları, Rexobla otlaqları, Naftali qəbiləsinin torpağından Qalildə olan Gedeşlə otlaqları, Xəmmonla otlaqları, Qiryatəyimlə otlaqları. Merari nəslinin qalan adamlarına bu yerlər verildi. Zebulon qəbiləsinin torpağından Rimmono ilə otlaqları, Taborla otlaqları, Ərihanın müqabilindəki Ordon çayının şərq tərəfində olan Reobin qəbiləsinin torpağından səhradakı Beserlə otlaqları, Yahsa ilə otlaqları, Gedemotla otlaqları, Meyfəətlə otlaqları, Cad qəbiləsinin torpağından Ciladdakı Ramotla otlaqları, Məxənaimlə otlaqları, Xeşbonla otlaqları, Yəzərlə otlaqları. Fəsil 7 Refaya Yeriyel Yissakar oğulları Tola Poa Yaşob və Şimron Cəmisi 4 nəfər Tolağın oğulları Ozi Yaxməy Yibsam və Samuil Bunlar Tolağın nəsil başçıları idilər. Davudun dövründə onların nəslindən olan igid döyüşçülər 22.600 nəfər idi. Ozzinin nəsli Yizraxya və onun oğulları Mikail, Obədya, Yoel, Yişiya Cəmisi 5 nəfər. Onların hamısı başçı idi. Bunlardan ayrı nəsil şəcərələrinə görə döyüşə bilən dəstələrdə 36 min nəfər var idi. Çünki onların çoxlu arvadları və oğulları var idi. Yissakarın bütün nəsilləri arasında igid döyüşçülər olan qohumları nəsil şəcərəsinə görə cəmisi 87 min nəfər idi. Benyaminin oğulları Belə, Bekər və Yediyel, cəmisi 3 nəfər. Beləyin oğulları, Esbon, Ozzi, Ozziyel, Yerimot və İri, cəmisi 5 nəfər nəsil başçısı. Onların nəslindən olan igid döyüşçülər nəsil şəcərələrinə görə 22.034 nəfər idi. Bekerin oğulları Zemira, Yoaş, Eliezer, Elyoenay, Omri, Yeremot, Əbiya, Anatut və Alemet. Bunların hamısı Bekerin oğulları idilər. Nəsil başçılarının şəcərəsinə görə onların igid döyüşçüləri 22.100 nəfər idi. Yediyelin nəsli Bilhan və onun oğulları Yeoş, Benyamin, Ehod, Kenəna, Zeytan, Tərşiş və Akişaxər. Bunların hamısı Yediyelin nəsil başçıları idi. Onlardan döyüşə bilən igid döyüşçülər 17.200 nəfər idi. İrin nəsilləri Şoplular və Xoplular Xoşlular da Axerin nəslindən idilər. Naftalinin oğulları Yaxəsiyel, Quni, Yeser, Şəllom Bunlar Bilhanın nəsilləri idi. Menəssənin oğulları Əramlı cariyəsinin doğduğu Əsriyel, həmin arvadın doğduğu Ciladın atası Makir. Makir xoplulardan və şoplulardan bir arvad aldı. Onun bacısının adı Məəka idi. Makirin ikinci oğlunun adı Selofxad idi. Onun fəqət qızları var idi. Makirin arvadı Məəka idi. O, bir oğul doğub adını Pereş qoydu. Pereşin qardaşının adı Şereş idi. Onun oğulları da Olam və Regem idi. Olamın oğlu Bedan idi. Menəssə oğlu, Maçir oğlu, Ciladın nəsli bunlardır. Onun bacısı Həmmuleket, İşhodu, Əbi Eseri və Məxlanı doğdu. Şemidağın oğulları, Əxyan, Şeçem, Likhi və Əniyam. Efraimin nəsli, Şotələx, onun oğlu Bered, onun oğlu Təxət, onun oğlu El-Ada, onun oğlu Təxət, onun oğlu Zabad, onun oğlu Şotələx. O, torpağın yerli sakinləri olan Cətlilər Ezer və El-Adanı öldürdülər. Çünki onların heyvanlarını uğurlamağa getmişdilər. Ataları Efraim uzun müddət onlara yas tutdu və qohumları ona təsəlli vermək üçün gəldilər. Sonra o, arvadının yanına girdi, arvad boylu oldu və bir oğul doğdu. Atası onun adını Beriya qoydu, çünki evinə bəla gəlmişdi. Onun Şeera adlı qızı da var idi. O, aşağı və yuxarı Beyt Xoronu, Uzzən Şeeranı tikdi. Reşeflə Refəx. Onun oğlu Reşef, onun oğlu Teləx, onun oğlu Təxən. Onun oğlu Lədan, onun oğlu Əbihud, onun oğlu Elişama. Onun oğlu Nun, onun oğlu Yuşə. Onların mülkləri və yaşadıqları yerlər bunlardır. Beyt illə qəsəbələri. Şərq tərəfdə Nəran, qərb tərəfdə Cezərlə qəsəbələri, Şeçimlə qəsəbələri, Əyya ilə qəsəbələrinə qədər, həm də Menəssəlilərin torpağına yaxın olan Beyt Şeanla qəsəbələri, Tənəklə qəsəbələri, Mecido ilə qəsəbələri, Durla qəsəbələri. İsrail oğlu Yusifin nəsli bu yerlərdə yaşadı. Aşerin oğulları, Yimna, Yişvəy, Yişvi, Beriya və onların bacısı Serəx. Beriyanın oğulları, Xəbər və Birzavetin atası olan Məlkiyel. Xəbər bunların atası idi. Yəflət, Şomer, Xotam və onların bacısı Şoa. Yəflətin oğulları bunlardır. Pasək, Bimhal və Əşvət. Şemerin oğulları, Əxi, Rohqa, Yexobba və Əram. Onun qardaşı Helemin oğulları, Sofax, Yimna, Şeleş və Amal. Sofaxın oğulları, Soax, Xərnefer, Şoal, Beri, Yimrax, Beser, Hud, Şəmma, Silşa, Yitran və Beera. Yeterin oğulları, Yefonnə, Pispa və Əra. Onlanın oğulları, Ərəx, Xənniyel və Risya. Aşerin nəslindən olan bu adamların hamısı, nəsil başçıları, seçilmiş adamlar, igid döyüşçülər və baş rəislər idilər. Onlardan döyüşə bilən adamlar nəsil şəcərələrinə görə 26 min nəfər idi. Fəsil 8. Benyaminin oğulları bunlardır. İlk oğlu Belə, ikincisi Əşbel, üçüncüsü Əxrəx, dördüncüsü Noxa, beşincisi Rafa. Beləyin oğulları bunlardır. Əddar, Cera, Əbihod, Əbişua, Naaman, Əxoax, Cera, Şəfofan və Xoram. Exodun oğulları ki, Cəbədə yaşayanların nəsil başçıları idi və və sonra da Manaxətə köçürüldü bunlardır. Naaman, Əxiya və onları köçürən Cera. Ceradan Uzza və Əxixod törədi. Şəxəraim arvadları Xoşim və Bəranı boşadıqdan sonra Moab ölkəsində övlad atası oldu. Arvadı Xodeş ona bunları doğdu. Yobab, Sibya, Meşa, Məlkam, Yeos, Sakeya və Mirma. Onun bu oğulları nəsil başçıları idilər. Xoşim də ona Əbitobu və Elpəli doğmuşdu. Elpəli oğulları Eber, Mişmam və Şemed. Şemed onu ilə Lodu və onun qəsəbələrini təzədən tikdi. Əyyalonda yaşayanların nəsil başçıları Beriya və Şemə idi. Onlar Cəddə yaşayanları qovdular. Beriyanın oğulları Əxiyo, Şaşaq, Yeremot, Zəbədya, Ərad, Eder, Miçail, Yişba və Yoxa. Elpəlin oğulları Zəbədya, Meşollam, Xizgi, Xəbər, Yeşəmərəy, Yizliya və Yobab. Şiminin oğulları Yagim, Zikri, Zəbdi, Eliənəy, Sillətəy, Eliel, Ədaya, Beraya və Şimrat. Şaşanın oğulları Yişban, Eber, Eliel, Əbdon, Zikri, Xanan, Xənənya, Eylam, Əntotiya, Yifteya və Penuel. Yeroxam oğulları Şəmşərəy, Şəxəriya, Ətəliya, Yəərəşya, İlya və Zikri. Bunlar nəsillərinə görə nəsil başçıları idilər və Orşəlimdə yaşayırdılar. Cibonun atası Yeiel Cibonda yaşayırdı və arvadının adı Məəka idi. İlç oğlu Əbdon idi. O biriləri də bunlar idilər. Sur, Qiş, Bəəl, Nadab, Cedor, Əxiyo, Zəkər, Şimanın atası Miqlot. Onlar qohumlarının yanında Orşəlimdə qohumları ilə birlikdə yaşayırdılar. Nerdən Qiş törədi və Qişdən Şaul törədi. Şauldan Yunatan, Məlkişoa, Əbinadab və Eşbəəl törədi. Yunatanın oğlu Məribbəəl idi. Məribbəəldən Mika törədi. Mikanın oğulları Piton, Melek, Tərəə və Axaz. Axazdan Yehoadda törədi. Yehoaddadan Aləmət, Əzmavət və Zimri törədi. Zimridən Musa törədi. Musadan Bin'a törədi. Bin'anın oğlu Rafa, onun oğlu El-Asa, onun oğlu Asel. Aselin 6 oğlu var idi. Onların adları belədir. Əzriqam, Boçru, İsmail, Şəəriya, Obədya və Xənan. Bunların hamısı Aselin oğulları idilər. Onun qardaşı Eşək oğulları. İlç oğlu Olam. İkincisi Yeoş və üçüncüsü Elifelet. Olamın oğulları Oxatan igid döyüşçüləri idilər. Oğulları və nəvələri çox idi. 150 nəfər. Bunların hamısı Benyaminin nəslindəndir. Fəsil 9. Beləcə bütün İsraillilər nəsil şəcərələrinə qeyd olmuşdu və bunlar İsrail padşahlarının kitabında yazılmışdır. Yahudalılar xainliklərinə görə Babilə əsir aparılmışdılar. İsraillilərdən birinci adamlar ki, mülklərinə qayıdıb orada sakin oldular, kahinlər, lavililər və məbəd qulluqçuları idilər. Yaminlilərdən, Efraimlilərdən və Menəssələrdən olan Orşəlimdə də Yahudalılardan olan bu adamlar təzədən sakin oldular. Yahudanın oğlu Peresin nəslindən Bani oğlu, İmri oğlu, Omri oğlu, Əmmihod oğlu Otəy. Şilonun nəslindən İlç oğlu Əsaya və onun oğulları. Zərəxin nəslindən Yeuel və onun qohumları. Hamısı birlikdə 690 nəfər idilər. Benyamin nəslindən Həsənua oğlu Xodəviya oğlu Meşollam oğlu Səllo, Yeroxam oğlu Yibneya, Miçri oğlu Ozzi oğlu Ela və Yibnea oğlu Reoel oğlu Şefətya oğlu Meşollam. Onlar qohumları ilə birlikdə nəsil şəcərələrinə görə 956 nəfər idilər. Bunların hamısı nəsil başçıları idilər. Kahinlərdən Yedaya, Yehoyarib, Yakin, Tarı məbədinin rəisi Əxitob oğlu, Merayot oğlu, Saduq oğlu, Meşollam oğlu, Xilqiya oğlu Əzəriya, Məlçiya oğlu, Pəxşur oğlu, Yeroxam oğlu, Ədaya və İmmer oğlu, Meşilləmit oğlu, Meşollam oğlu, Yaxzera oğlu, Ədiyel oğlu, Məsəy. Bunlar nəsil başçıları idilər. Onlar qohumları ilə birlikdə tarı məbədinin xidməti işində bacarıqlı olan bu adamlar 1760 nəfər idilər. Lavililərdən Merarinin nəslindən Xəşəbya oğlu, Əzriqam oğlu, Xəşşub oğlu Şeməya, Bəqbəqər, Xireş, Qalal, Asaf oğlu, Zikri oğlu, Mika oğlu, Məttənəy, Yeduton oğlu, Qalal oğlu, Şeməya oğlu, Obədya və Elqana oğlu, Asa oğlu, Berekya ki, net vəfalıların kəndlərində yaşayırdı. Məbəd qapçıları Şəllom, Əqqob, Təlmon, Əximən və onların qohumları Şəllom onların başçısı idi. Onlar bu günə qədər də məbədin şərq tərəfindəki padşah qapısında keşik çəkirlər. Lavililərin düşərgə qapçıları bunlardır. Qorax oğlu Ebyasaf oğlu Qore oğlu Şəllom və onun Qorax nəslindən olan qohumları məbədin astanalarında keşikçilərin xidmət işinə başçılıq edirdilər. Onların babaları Rəbbin düşərgəsinə girəcək yerinin keşiyini çəkirdi. Əvvəllər Elazar oğlu Pinəxas onların başçısı idi və Rəbb onunla idi. Hüzur çadırının girişində Meşeləmya oğlu Zəkəriya qapıçı idi. Astanalarda qapıçı olmaq seçilən bu adamlar 210 nəfər idilər. Onlar öz kəndlərində, nəsil şəcərələrində qeyd edilmişdilər. Onları vəzifələrinə Davud və Gürcü Samuil təyin etmişdi. Bu adamlar və onların nəsilləri Rəbbin məbədinin qapılarında, hətta çadırda keşik çəkirdilər. Bu keşikçilər məbədin dörd tərəfində, şərq, qərb, şimal və cənub qapılarında dururdular. Öz kəndlərində yaşayan qohumları vaxtdan vaxta 7 günlüyə onların yanına gəlməli idilər. Lavili olan dörd qapıçılar rəisi, tarı məbədinin otaqlarının və xəzinələrinin keşiyinə qoyulmuşdular. Onlar gecə də tarı məbədinin ətrafında qalırdılar, çünki onun keşiyini çəkmək və hər səhər qapıları açmaq onların işi idi. Onların bəzisi xidmət qablarına baxırdı. Bunları sayıb içəri gətirirdilər və sayıb eşiyə aparırdılar. Bəzilər də başqa əşyalara, müqəddəs məkanın bütün şeylərinə, narın un, şərab, zeytun yağı, kündür və ətriyyatlar üstündə nəzarətçi qoyulmuşdular. Kahinlərdən bəzisi ətriyyatlardan qatışıq maddə hazırlayırdılar. Küçələrin sacda pişirilməsi, Qorax nəslindən olan Şəllomun ilk oğlu Lavili Məttityanın öhdəsində idi. Onların Qohat nəslindən olan qohumlarından bəzisinə də hər səbbət günü təqdim çörəyinin hazırlanması tapşırılmışdı. Lavililərin nəsil başçıları olan nəğmətçilər başqa xidmətdən azad olub, məbədin otaqlarında qalırdılar, çünki onlar gecə-gündüz öz işləri ilə məşğul olmalı idilər. Bunlar nəsil şəcərələrinə görə lavililərin nəsil başçıları idilər və Orşəlimdə yaşayırdılar. Cibonun atası Yeiel, Cibonda yaşayırdı və arvadının adı Məka idi. İlç oğlu Abdon idi. O biriləri də Sur, Qiş, Bəəl, Ner, Nadab, Cedor, Əxiyo, Zəkəriya və Meqlot. Meqlotdan Şimam gəldi. Onlar qohumlarının yanında, Orşəlimdə qohumları ilə birlikdə yaşayırdılar. Nerdən Qiş gəldi, Qişdən də Şaul. Şauldan Yonatan, Melki Şoə, Əbinadab, və Eşbəəl gəldi. Yonatanın oğlu Məribbəəl idi. Məribbəəldən Mika törədi. Mikanın oğulları Fiton, Malək, Təxrəə və Axaz. Axazdan Yəhuəddə gəldi. Yəhuəddədən də Aləmet, Əzmavet və Zimri. Zimridən Musa gəldi. Musadan Bina gəldi. Binanın oğlu Refaya, onun oğlu El-Asa, onun oğlu Əsəl. Əsəlin 6 oğlu var idi. Onların adları belədir. Əzriqam, Boçru, İsmail, Şəəriya, Obədiya və Xənan. Bunlar Əsəlin oğulları idilər. Fəsil 10 Filistlilər İsraillilərlə döyüşdü. İsraillilər Filistlilərin qabağından qaçdılar və qırılanlar Cilboa dağında qaldı. Filistlilər Şaulla oğullarını təqib edib, Şaulun oğulları Yunatanı, Əbinadabı və Melki Şoəyi öldürdülər. Döyüş Şaulun ətrafında şiddətlənəndə, oxatanlar onu tapdılar və ağır yaraladılar. Çək qarnıma sox, yoxsa bu xətnəsizlər gərib, Şaul öz silahlarına dedi, qılıncı məni həqarətə çəkəcəklər. Lakin silahları çox qorxduğundan istəmədi bunu etsin. Ona görə də Şaul qılıncını götürüb özünü onun üstünə yıxdı. Silahları Şaulun öldüyünü görəndə, O da özünü qılıncının üstünə yıxıb öldü. Beləcə Şaul və üç oğlu öldülər. Bütün nəsli də onunla birlikdə öldü. Dərədə olan bütün İsraillilər öz qoşunlarının qaçdığını və Şaulla oğullarının öldüyünü görəndə şəhərlərini qoyub qaçdılar. Filistlər gəlib o yerlərdə yaşadılar. O günün sabahı Filistlər öldürülənləri soymaq üçün gələndə Cilboa dağında Şaulla oğullarının meytini tapdılar. Onun paltarlarını soyundurdular, başını və silahlarını götürdülər və ölkənin hər yerinə qasidlər göndərdilər ki, bu xoş xəbəri öz bütlərinin məbədinə və xalqa yetirsinlər. Şaulun silahlarını öz allahlarının məbədinə qoydular və başını Dagon məbədinin bütünə mıxladılar. Yabeşcil adın bütün əhalisi Filistlərin Şaula etdiklərini eşidəndə onların bütün cidləri qalxıb Şaulla oğullarının cəsədini götürdülər və Yabeşə gətirdilər. Onların sümüklərini Yabeşdə olan sülpüstəsi ağacının altında bastırdılar və 7 gün oruc tutdular. Beləcə Şaul Rəbbin ziddinə xəyanət etdiyi üçün öldü. O, Rəbbin sözünü saxlamayıb cindarlardan məsləhət istədi. Rəbdən məsləhət istəmədi. Ona görə də Rəbb onu öldürdü və padişahlığı Yəssənin oğlu Davuda verdi. Fəsil 11 Bütün İsraillilər Xebrona Davudun yanına yığılıb dedilər, Bax, biz sənin sümüyündən, sənin ətindən iç. Keçmiş vaxtlarda Şaul padişah olanda da İsrailliləri yürüşlərə aparan və gətirən sən idin. Tarın Rəbb sənə demişdi ki, xalqım İsrailə sən çobanlıq edəcəksən. Xalqım İsrail üstündə sən hökmdar olacaqsan. İsrailin bütün axsaqqalları Xebrona padişahın yanına gəldilər. Davud Xebronda Rəbbin huzurunda onlarla əhd bağladı və onlar Samuil vasitəsilə Rəbbin dediyi sözə görə Davudu İsrail üstündə padişah məsəl. Davud və bütün İsraillilər Orşəlimə gəldilər. O vaxt şəhər Yebos adlanırdı və orada Yeboslular yaşayırdılar. Yebos sakinləri Davuda dedilər, Sən buraya girə bilməzsən. Lakin Davud Səhyon qalasını, yəni Davudun şəhərini aldı. Davud demişdi, Yebosluları hamıdan əvvəl kim məqlub etsə, rəis və qoşun başçısı o olacaq. Seroya oğlu Yoab hamıdan əvvəl Yebusa qalxdı və buna görə də o başçı oldu. Davud qalada məskən saldı və buna görə onu Davudun şəhəri adlandırdılar. O, qala yamacından qalanın ətrafına qədər bütün yerləri tikdi. Yoab da şəhərin qalan hissəsini bərpa etdi. Davud getdikcə ucalırdı, çünki qoşunlar Rəbbi onunla idi. Bunlardır Davudun igid döyüşçülərinin başçıları ki, bütün İsraillilərlə birlikdə Rəbbin sözünə görə Davudu İsrail üstündə padişah etmək üçün onun padişahlığında şücaət göstərdilər. Davudun igid döyüşçülərinin siyahısı belədir. 30 igidin başçısı olan Həçmoni oğlu Yaşobam. O bir hücumda 300 nəfəri nizəsi ilə vurub öldürdü. Ondan sonra 3 igiddən biri olan Əxoqlu Dodo oğlu El-Azar idi. Filistlər döyüşmək üçün Pəstəmmimdə yığışanda o da Davudla birlikdə orada idi. Orada arpa əkilən bir zəmi sahəsi var idi. Xalq Filistlərin qabağından qaçdı. Lakin El-Azar və döyüşçüləri bu sahənin ortasında durub oranı qorudular və Filistləri qırdılar. Rəbb İsrailləri böyük zəfərlə xilas etdi. 30 başçısı arasından 3 igid qayaya, Davudun yanına, Ədollan mağarasına enib gəldilər. Filistlərin qoşunu Refaim dərəsində ordugah qurmuşdu. Bu zaman Davud qalada idi, amma Filistlərin keşikçi dəstəsi Beytlehemdə idi. Davud həsrət çəkərək dedi, Kaş ki biri Beytlehem dərvazasının yanındakı quyudan mənə içmək üçün su gətirəydi. Bu üç nəfər Filistlərin ordugahını yarıb, dərvazanın yanında olan Beytlehem quyusundan su çəkdilər və onu götürüb Davuda gətirdilər. Lakin Davud suyu içmək istəmədi və Rəbbə təqdim olaraq yerə tökdü. O dedi, tarım bunu etməkdən məni uzaq eləsin, məgər bu adamların qanını içəcəyəm. Axı canlarını xətərə salaraq, bu suyu gətirdilər. Buna görə də bu suyu içmək istəmədi. Bunları üç igid etmişdi. Yoabın qardaşı Əbşəy bu üç igidin başçısı idi. O nizəsini qaldırıb 300 nəfəri qırdı. Buna görə də onun adı üç igidin adı qədər şöhrətləndi. Əslində, üç igiddən iki qat artıq şöhrəti var idi və onlara başçı olmuşdu. Lakin üç igid kimi deyildi. Yehoyada oğlu Benaya da böyük işlər görmüş igid adam idi. O, qəbsi eldən gəlmişdi. Benaya iki Moablı igidi öldürdü. O, qarlı gündə çuxura enib, bir şir öldürdü. O, həm də boyu beş qolaç olan bir misirlini öldürdü. Misirlinin əlində toxucu dəzgahının əriş ağacı boyda nizə var idi. Benaya onun üstünə dəyənəklə getdi. Nizəni misirlinin əlindən çəkib aldı və onu öz nizəsi ilə öldürdü. Bunları Yehoyada oğlu Benaya etdi. Buna görə də onun üç igid qədər şöhrəti var idi. O, 30 igiddən daha şöhrətli idi, lakin üç igid kimi deyildi. Davud onu öz keşikçilərinə başçı qoydu. Qoşunun igid döyüşçüləri bunlardır. Yoabın qardaşı Əsahel. Beytlehemli Dodo oğlu Elxanan, Harollu Şəmmot, Pelonlu Xeles, Teguali İggiş oğlu İra, Anatotlu Əbiyezer, Xoşalı Sibbəkəy, Axoxlu İləy, Netvəfalı Məhrəy, Netvəfalı Bəana oğlu Xeled, Benyamin övladlarından Cibalı Ribəy oğlu İttəy, Piratonlu Benaya, Qaəş dərəsindən olan Xoray, Ərbalı Əbiyel, Bəxərumlu Əzmavet, Şəəlbunlu Elyəxba, Qizonlu Həşəmin oğulları, Hərarlı Şacə oğlu Yonatan, Hərallı Saçar oğlu Əxiyam, Ur oğlu Elifəl, Meçəralı Xəfər, Pelonlu Əxiya, Kərməlli Xəsrov, Ezbay oğlu Nəərəy, Natanın qardaşı Yoəl, Həcəri oğlu Mibxar, Əmmonlu Selek, Seroya oğlu Yoabın silahları olan Beretlu Nəxrəy, Yitirili İra, Yeterli Qareb, Xitli Uriya, Əxlay oğlu Zabad, Reobinlilərin başçısı Reobinli Şiza oğlu Ədina və onunla birlikdə 30 nəfər. Məaka oğlu Xanan və Mitinli Yoşafat, Əştiratli Oziya, Əroerli Xotamın oğulları Şama və Yeyiel, Şimri oğlu Yediael və qardaşı Tisliyoxa. Məxvəli Eliel və Elnaam oğulları Yeribəy, Yoşəvya və Moablı Yitma, Eliel, Obed və Meşobalı Yəsiyel. Fəsil 12 Davud Qişoğlu Şauldan gizlənən vaxt, bir neçə nəfər Siqləqə Davudun yanına gəldilər. Onlar döyüşdə ona kömək edən igidlər arasında idilər. Bu adamlar oxçamanla silahlanıb, sağ və sol əllə sapandan daş atmağı və kamanla ox atmağı bacarırdılar. Onlar Benyamin nəslindən, Şaulun qohumlarından idilər. Onların başçısı Əxi Ezer, sonrası Yoaş, onların ikisi də Cibalı Şemanın oğulları idilər. Əzmavetin oğulları Yeziyel və Pelet, Beraka və Anatutlu Yeyhu. 30 igiddən biri olan və onlara başçılıq edən Cibonlu Yişməya. Sonra Eremya, Yəxəziyel, Yoxanan, Cederalı Yüzabad, Elozay, Yerimot və Əlya, Şəmərya, Xəroflu Şəfətya, Elqana, Yişiya, Əzərəl, Yoəzər, Yaşobam, Qoraqlılar, Cedorlu Yeroxam oğulları Yoela və Zebadya. Cadılardan sipər və nizə işlədə bilən, döyüşməyi bacaran cəngavərlər Davudun tərəfinə keçdilər və çöldəki qalaya gəldilər. Onların üzləri şir üzü kimi idi və dağlardakı ceyranlar kimi qaça bilirdilər. Birincisi Ezer idi, ikincisi Obadya, üçüncüsü Eliab, dördüncüsü Mişmənna, beşincisi Eremya, altıncısı Ətəy, yedincisi Eliel, səkizincisi Yoxanan, doqquzuncusu Elzabad, onuncusu Eremya, on birincisi Məkbənnəy. Bu cadılılar qoşun başçısı idilər. Lap zəifi 100 adamın, lap güclüsü də 1000 adamın qabağına çıxa bilərdi. Onlar birinci ayda, Ordon çayının bütün sahilləri boyu daşanda, onu keçib dərələrdə yaşayanların hamısını şərqə və qərbə tərəf qovdular. Onlar birinci ayda, Ordon çayı bütün sahilləri boyu qalxıb daşanda, onu keçib dərələrdə yaşayanların hamısını şərqə və qərbə tərəf qovdular. Sonra Benyaminlilərdən və Yahudalılardan da Davudun yanına qalaya adamlar gəldilər. Davud onların pişvazına çıxdı və onlara dedi, Əgər mənə kömək üçün sülhlə gəlibsiniz, gözüm üstə yeriniz var. Amma əgər gəlibsiniz ki, məni düşmənlərimin əlinə təslim edəsiniz, qoy atalarımızın tarısı bunu görsün və hökm etsin. Çünki mən səhv bir iş etməmişəm. Ruh 30 igidin başçısı Əmasəyin üstünə indi və o dedi, Biz səninləyik, ey Davud. Biz sənin tərəfindəyik, ey Yassa oğlu. Sülh, sülh olsun sənə və sənə kömək edənə. Doğrudan da tarın sənə kömək edir. Davud onları qəbul edib, dəstə başçıları təyin etdi. Davud filistinlərlə birlikdə Şaulla müharibəyə çıxanda, Menəssəlilərdən də bəzisi Davudun tərəfinə keçdilər. Lakin filistlilərə kömək etmədilər. Çünki filistlilərin ağaları məsləhətləşib dedilər, Davud bizim başımızın bahasına ağası Şaulla barışar. və onu geri göndərdilər. Davud Siqləqə gedərkən, Minəssəlilər onun tərəfinə keçdilər. Ədnəx, Yozabad, Yediyəl, Mikail, Yozabad, Elihu və Sillətəy. Bunlar Minəssəlilər arasında minbaşı idilər. Onlar Harami dəstəsinin ziddinə olan döyüşdə Davuda kömək etdilər, çünki onların hamısı cəngavər idilər, qoşun sərkərdələri idilər. Beləcə, gündən günə Davuda kömək etmək üçün onun yanına döyüşçülər gəlirdilər, elə ki, onun qoşunu, tarı qoşunu qədər böyük oldu. Budur döyüş üçün silahlanmış döyüşçülərinin sayı ki, Xebrona, Davudun yanına gəldilər. Onlar gəldilər ki, Rəbbin sözünə görə Şaulun padişahlığını Davuda versinlər. Yahudallardan 6800 nəfər, döyüş üçün sipər və nizə ilə silahlanmış. Şamonlulardan döyüş üçün 7100 nəfər igid döyüşçü. Lavililərdən 4600 nəfər. Harun evinin rəhbəri Yehoyada və onunla birlikdə 3700 nəfər. Sadoqdakı cavan və igid bir döyüşçü idi və onun nəslindən olan 22 sərkərdə. Benyaminlilərdən Şaulun qohumlarından 3000 nəfər. Çünki o vaxtacaq onların əksəriyyəti Şaul evinə vəfalı qalmışdılar. Efraimlilərdən 20800 nəfər cəngavər və öz nəsillərinin adlı-sanlı adamları. Minəssə qəbiləsinin yarısının arasından 18000 nəfər ki, gəlib Davudu padişah etmək üçün təyin olunmuşdular. İssakarlılardan dövrün vəziyyətini anlayan və İsrailə nə etmək lazım gəldiyini bilən adamlar ki, onların başçıları 200 nəfər idilər və onların əmri altında olan bütün qohumları. Zəbolonlulardan döyüşməyi bacaran və bütün silahlarla döyüş nizamını qura bilən və sadiq ürəklə Davuda kömək edən 50000 nəfər. Nəftalililərdən min başçı və onlarla birlikdə sipər və nizəsi olan 37000 nəfər. Danlılardan döyüş nizamını qura bilən 28600 nəfər. Aşerlilərdən döyüşməyi bacaran və döyüş nizamını qura bilən 40000 nəfər. Ordon çayının o tayında yaşayan Reobinlilərdən, Cadlılardan və Minəssə qəbiləsinin yarısından döyüş üçün hər cür silahı olan 120000 nəfər. Bunların hamısı döyüşməyi bacaran bu cəngavərlər möhkəm bir qərarla Xebrona gəldilər ki, Davudu bütün İsrailə padişah etsinlər. İsraillilərin qalan hissəsi də bu niyyətlə onlarla bir idilər ki, Davudu padişah etsinlər. Döyüşçülər orada 3 gün Davudla birlikdə qaldılar və yeyib içdilər, çünki qohumları onlar üçün hazırlıq görmüşdülər. Onlara yaxın olanlar da İssakara, Zebolona və Neftaliyə qədər, uzaqda yaşayanlar da onlara eşşəklər, dəvələr, qatırlar və öküzlər üstündə bol ərzaq, un, əncir lavaşası, kişmiş, şərab, zeytun yağı, maleyvan və qoyun keçi gətirdilər. O zaman İsraildə doğrudan da şadlıq idi. Fəsil 13 Davud minbaşılar, yüzbaşılar və bütün başçılarla məsləhətləşdi. O, bütün İsrail cəmaatına dedi, əgər bu iş sizə xoş gəlsə və tarımız Rəbbin iradəsi ilə olsa, İsrail'in her tarafında yaşayan hemvetenlerimize, onlarla birlikte otlağı olan şehirlerde yaşayan kahinlere ve lavililere haber göndererek ki bizim yanımıza gelsinler. Gəlin tarımızın sandığını yanımıza qaytaraq, çünki Şaulun dövründə biz ona məhəl qoymadıq. Bütün cəmaat dedilər ki, elə edəcəklər, çünki bu iş bütün xalqın nəzərində düz idi. Davud Misirdəki Şixor çayından Lebo-Xəmata qədər uzanan torpaqda yaşayan bütün İsrailliləri yığdı ki, tarının sandığını Qiryat yerimden getirsinler. Davud bütün İsraillilerle birlikte Bəəlaya, yani Yahudaya aid olan Qiryat yerime geldi ki, tarının sandığını çerrublar üstünde taht quran ve adı orada çağırılan Rəbbin sandığını getirsinler. Tarının sandığını təzə bir arabaya koyup Əbinadamın evinden apardılar. Arabanı Oza ve Ahiyo sürürdü. Davud ve bütün İsrailliler Tanrı'nın huzurunda bütün güvvetle cəşn tutmuşdular ve oxuyub tamburlarla, çəncilərlə, dəflərlə, sincilərlə ve kəranaylarla çalıb oynayırdılar. Kidonun xərmən yerindən keçəndə öküzlər büdrədilər. Buna görə də Ozza əl uzadıb sandığı tutdu. Rəbbin qəzəbi Ozzanın ziddinə alovlandı və onu vurdu. Çünki Ozza əlini uzadıb sandığa toxundu. Beləcə Ozza orada tarının huzurunda öldü. Davud qəzəbləndi, çünki Rəbbin qəzəbi Ozzanın üstünə düşmüşdü. Və o yeri Peres Ozza çağırdı ki, bu günə kimi Peres Ozza deyilir. Davud o gün tarıdan qorxub soruşdu, tarının sandığını necə yanıma gətirə bilərəm? Buna görə də Davud sandığı öz yanına, Davudun şəhərinə gətirmədi. Onu yolundan döndərib, Cətli Obed-Edomun evinə qoydu. Beləcə tarının sandığı 3 ay Obed-Edomun evində onun ailəsinin yanında qaldı. Rəb Obed-Edomun ailəsinə və ona aid hər şeyə bərəkət verdi. Fəsil 14 Sur padişahı Xiram Davudun yanına qasidlər göndərdi və onlarla da sidr ağacları, bənnalar və dülgəllər ki, Davuda bir saray tiksinlər. O vaxt Davud başa düşdü ki, Rəbb onu İsrail üstündə padişah kimi bərqərar edib və xalqı İsrailin xatirinə onun padişahlığını çox ucaldıb. Davud Orşəlimdə ayrı arvadlar aldı və cinə oğullar və qızlar atası oldu. Onun Orşəlimdə doğulan övladlarının adları belədir. Şəmmüə Şobab, Natan, Süleyman, Yibxar, Elişoa, Elpelet, Nogah, Nefeg, Yafi'a, Elşama, Be'elyada və Elifelet. Filistlər eşitdilər ki, Davud bütün İsrail üstündə padişah olmaq üçün məsh edilib. O vaxt hamısı Davudu axtarmağa çıxdılar. Davud bunu eşidib onlarla rastlaşmağa çıxdı. Filistlər gəlib Refaim dərəsinə hücum edirdilər. Davud tarıdan məsləhət istədi. Aya Filistlərin qabağına çıxım, aya onları mənim əlimə təslim edəcəksən? Rəbb ona cavab verdi, çıx, onları sənin əlinə təslim edəcəyəm. Onlar Bəəl Perasimə çıxdılar və Davud Filistləri orada qırdı. Davud dedi, sellər bəndləri dağıtdığı kimi, tarı da mənim əlimlə düşmənlərimi dağıtdı. Buna görə də o yerin adını Bəəl-Pirasim qoydular. Filistlər qaçanda öz allahlarının bütlərini orada qoydular. Davudun əmri ilə bunlar odda yandırıldı. Amma filistlər cinə o dərəyə hücum etdilər. Davud cinə tarıdan məsləhət istədi və tarı ona dedi, onların dalısıca çıxma. Onların ətrafına dolanıb, balcam ağaclarının qabağında bu düşmənlərin üstünə gəl. Balcam ağaclarının başından qədəm səsləri eşidəndə döyüşə çıx. Çünki o zaman tarı sənin qabağınca çıxacaq ki, filistlilərin qoşununu məğlub etsin. Davud tarının ona buyurduğu kimi etdi və onlar Cibondan Gezerə qədər filistlilərin qoşununu qırdılar. O vaxt Davudun şöhrəti bütün ölkələrə yayıldı və Rəb onun qorxusunu bütün millətlərin ürəyinə saldı. Fəsil 15 Davud özü üçün Davudun şəhərində evlər tikdi və tarının sandığı üçün də yer hazırlayıb çadır qurdu. O vaxt Davud dedi, Lavililərdən başqa heç kəs tarının sandığını daşıya bilməz. Çünki Rəb onları seçib ki, sandığı daşısınlar və ona əbədəcək xidmət etsinlər. Davud bütün İsrailliləri Orşəlmə yığdı ki, Rəbbin sandığını onun üçün hazırladığı yerə gətirsin. Davud Harun nəslindən olan adamları və Lavililəri yığdı. Qohat nəslindən başçı Oriel və onun 120 nəfər qohumu. Merarinin nəslindən başçı Əsaya və onun 220 nəfər qohumu. Gerşom nəslindən başçı Yoel və onun 130 nəfər qohumu. Elisafan nəslindən başçı Şeməya və onun 200 nəfər qohumu. Xebron nəslindən başçı Eliel və onun 80 nəfər qohumu. Oziel nəslindən başçı Əmminadab və onun 112 nəfər qohumu. Sonra Davud kahin olan Saduqu və Ebyatarı, Lavili olan Uriyeli, Əsayanı, Yoeli, Şeməyanı, Eliel və Əmminadabı çağırıb onlara dedi, Siz lavililər arasında nəsil başçılarısınız. Siz və qohumlarınız özünüzü təqdis edin ki, İsrailin tarısı Rəbbin sandığını onun üçün hazırladığım yerə gətirəsiniz. Çünki keçən dəfə siz onu daşımadınız və Rəbb bizə qəzəbini tökdü. Çünki Rəbbin sözünə mütabiq onu axtarmadıq. Beləcə, kahinlərlə lavililər özlərini təqdis etdilər ki, İsrailin tarısı Rəbbin sandığını gətirsinlər. Lavililər tarının sandığının dirəklərini çiyinlərinə qoyub onu daşıdılar, necə ki, Musa Rəbbin sözünə görə əmr etmişdi. Davud lavililərin başçılarına əmr etdi ki, şadlıq etmək üçün öz qohumları arasından Musiqi alətlərində, çənclərdə, təmburlarda və sinclərdə çalıb oxuyan nəğməçilər təyin etsinlər. Lavililər Yoel oğlu Heymanı və onun qohumlarından Berekşiya oğlu Asafı və onun qohumlarından Merari nəslindən Qosaya oğlu Eytanı və onun qohumlarını, onlarla birlikdə ikinci rədifdə olan qapıçı qohumları Zekəriya, Ben, Yəziyel, Şemiramot, Yexiyel, Onni, Eliyab, Benaya, Məəseya, Məttitya, Elifelho, Mikneya, Obed Edom və Yeiyel. Nəğmətçilər Heyman, Asaf və Eytan ki, bürünc sinclər çalsınlar. زکریا، عزیل، شمیراموت، یخیل، اونی، الیاب، معسیا، بنایا چی نازیک سسلی چنجلر چالسنلار. مدیدیا، علی فلیا، میگنیا، عبد دوم، یئیل و ازریا چی رهبرلی جتمه گیتون سچیز تلی تنبور چالسنلار. لاویلیلرین رهبری چننیا موسیقیا رهبرلی جدیردی و موسیقی بارده اونلارا مسلحت وریدی چونچی اونون بو اشته بازارغی واریدی. برچیا و الگانا صندقین یانندا قبطسی ایدیلر. چاهینلر شبانیا، یوشافات، نتنل، اماسی، زکریا، بنایا و الی ازر تارنن صندقی قباغندا چرنای چالردیلر. عبد ادوم و یخیا صندقین یانندا قبطسی ایدیلر. داود اسرائیل اخساقکالları و مینباشیلارلا بیرلیکده جدی چی ربین عهد صندقینی شادلیقلا عبد ادومون اویندن گتیرسینلر. ربین عهد صندقینی داشیان لاویلیلر 7 camış و 7 قوت قربان کستیلر چونکی تارı اونلارا کمک ایدیر. Davud nazik çatandan cübbə geyinmişdi. Sandığı daşıyan bütün lavililər, nəğmətçilər və nəğmətçilər rəhbəri Kenanya da belə geyinmişdi. Davudun əynində çatan efod da var idi. Bütün İsraillilər çaranay, şeypur, sind, çala-çala, çəncilərin və təmburların uca səsi altında Rəbbin əhd sandığını gətirdilər. Rəbbin əhd sandığı Davudun şəhərinə gətiriləndə Şaulun qızı Mikal pəncərədən baxdı və Davud padişahı gördü ki, atılıb düşür və oynayır və ürəyində ona həqarət etdi. Fəsil 16. Tarının sandığını gətirib onu o çadırın ortasına qoydular ki, Davud onun üçün qurmuşdu. Tarının huzurunda yandırma və barış qurbanları təqdim etdilər. Davud yandırma və barış qurbanlarını təqdim edib qurtarandan sonra Rəbbin adı ilə xalqa bərəkət verdi. O, bütün İsraillilərə, kişilərin və arvadların hər birinə bir çömbə çörək, xurma lavaşası və kişmiş lavaşası payladı. Davud lavililərdən bəzilərini bu xidmətə qoydu ki, Rəbbin sandığı qabağında xidmət etsinlər. İsrailin tarısı Rəbbi çağırıb ona şükür və həmd etsinlər. Başçı Asaf, onun köməkçisi Zekariya, sonra Yeiel, Şemiramot, Yehiel, Mattitya, Eliyab, Benaya, Obed Edom və Yeiel, musiqi alətləri ilə çənclər və tamburlarla. Asaf da sinzləri çalırdı. Kahin olan Benaya və Yaxziel tarının əhd sandığı qabağında daim kərənaylar çalırdılar. O gün Davud ilk dəfə olaraq Asafla qohumlarını Rəbbə şükür etmək xidmətinə qoydu. Rəbbə şükür edin, onun adını çağırın, əməllərini xalqlar arasında elan edin. Ona oxuyun, ona həmdlər oxuyun, bütün əcaib işlərini bəyan edin. Onun müqəddəs adına cəlal olsun, qoy Rəbbi axtananların ürəyi sevinsin. Rəbbi, onun qüvvətini axtarın, həmişə onun hüzurunu axtarın. Onun etdiyi əcaib işlərini, möcüzələri, dilindən çıxan hökmləri xatırlayın. Ey onun qulu İsrail nəsli, ey Yaqub övladları, ey onun seçdikləri. Tarımız Rəbb odur. hökmləri bütün yer üstündədir. Onun əhdini həmişə xatırlayın, min nəsilə əmr etdiyi sözü. İbrahimə bağladığı əhdi, İshağa içdiyi andını. Bunu qayda kimi Yaqub üçün də təsdiq etdi. İsrailə əbədi bir əhd kimi. Dedi, Kənaan torpağını övladların payına düşən miras kimi sənə verəcəyəm. O zaman ki, onlar sayıca az idilər, çox az, həm də ölkədə qərib, ölkədən ölkəyə, məmləkətdən məmləkətə köçürdülər, Rəbb heç kimi qoymadı ki, onlara əzab versin. Onlara görə padişahları tənbih etdi. Dedi, məhs etdiklərimə dəyməyin, peyğəmbərlərimə ziyan yetirməyin. Ey bütün dünya! Rəbbə oxuyun, onun nicatını gündən günə müjdə verin. Ehtişamını millətlər arasında əcaib işlərini bütün xalqlara elan edin. Çünki Rəbb əzəmətlidir, bol həm də layiqdir. O, bütün Allahlardan daha heybətlidir. Bütün özgə xalqların Allahları bütlərdir, lakin göyləri yaradan Rəbbdir. Ehtişam və əzəmət onun hüzurundadır. Qüdrətlə sevinc onun yerindədir. Ey xalqların tayfaları, Rəbbi vəsf edin, ehtişamı, qüdrəti Rəbbə verin. Adına layiq ehtişamı Rəbbə verin. Təqdim gətirin, hüzuruna gəlin, müqəddəsliyin şövkətində Rəbbə pərəstiş edin. Ey bütün dünya, onun hüzurunda lərzəyə gəlin. Doğrudan da dünya möhkəm qurulub lərzəyə düşməz. Qoy göylər sevinsin, qoy yer üzü şadlıq etsin, qoy millətlər arasında desinlər, Rəbb hökmranlıq edir. Qoy dəhənz və bütün onda olanlar cürləsin, çöllər və bütün onda olanlar fərəhlənsin. O vaxt meşədəki ağaclar Rəbbin hüzurunda şadlıq nəğməsi oxuyacaqlar, çünki o dünyanın hökmünü vermək üçün gəlir. Rəbbə şükür edin, ona görə ki, yaxşıdır, çünki məhəbbəti əbədidir. Deyin, ey nicatımızın tarısı, bizi qurtar. Bizi millətlərin arasından bir yerə yığ və azad et ki, müqəddəs adına şükür edək, fəxrlə sənə həmd verək. Mübarək olsun İsrailin tarısı Rəbb, əzəldən əbədəcək. O vaxt bütün xalq dedi, amin. Və Rəbbə həmd etdilər. Beləcə Davud orada, Rəbbin əhd sandığının qabağında Asaf və onun qohumlarını qoydu ki, hər günün işinə görə daim xidmət etsinlər. Həm də Obed-Edom və onun 68 nəfər qohumu, Yedoton oğlu Obed-Edom və Xosanı qapçılığa. O, Cibonda olan pərəstişgahda, Rəbbin xeyməsi qabağında kahin Saduqu və onun kahin qohumlarını qoydu ki, Rəbbin İsrailə əmr etdiyi qanunda yazılanların hamısına görə daim səhər və axşam Rəbbə yandırma qurbanları üçün düzəldirən qurbancahda ona yandırma qurbanları versinlər. Onlarla birlikdə Heymanı, Yedotonu və adları çəkilən başqa seçilmiş adamları təyin etdi ki, Rəbbə şükür etsinlər, çünki onun məhəbbəti əbədidir. Heyman, Yedoton və həmin adamların əlində kəranaylar, sinclər və başqa alətlər var idi ki, tarıya nəğmə çalsınlar. Yedotonun oğulları da qapıçı oldu. Sonra bütün xalq ayrıldı və hər kəs öz evinə getdi. Davud da geri qayıtdı ki, öz ev əhlinə bərəkət versin. Fəsil 17. Davud sarayında yaşayan vaxt Peyğəmbər Natana dedi: "Bax, mən sidr ağacından tikilən bir sarayda yaşayıram, amma Rəbbin əhd sandığı çadır altındadır." Natan Davuda dedi: "Ürəyindəki niyyəti həyata keçir, çünki tarı səninlədir." Lakin o gecə Natana tarının bu sözü nazil oldu: "Get qulum Davuda de ki, Rəbb belə deyir: yaşamaq üçün mənə evi sən tikməyəcəksən. Çünki İsraili çıxartdığım gündən bu günə qədər heç bir evdə yaşamamışam. Çadırdan çadıra, məskəndən məskənə gəzmişəm. Bütün İsraillilərlə birlikdə gəzdiyim yerlərdə, xalqıma çobanlıq etməyi əmr etdiyim İsrail davərlərindən birinə məgər heç olub deyəm ki, niyə mənə sidr ağacından bir ev tikmədin? İndi qulum Davuda de ki, qoşunlar Rəbbi belə deyir: mən səni otlaqlarda qoyun otararkən görüb xalqım İsrailə hökmdar etdim. Getdiyin hər yerdə səninlə olmuşam. Qabağından bütün düşmənlərini qırıb atmışam. Adını dünyadakı böyüklərin adı kimi məşhur edəcəyəm. Xalqım İsrail üçün bir yer təyin edəcəyəm. Onları əkəcəyəm elə ki, öz yerlərində məskən salıb bir daha lərzəyə düşməsinlər. Şər adamlar da əvvəllər kimi, hətta xalqım İsraillilərə davərlər təyin etdiyim günlərdən bəri etdikləri kimi onları bir daha qırıb tökməyəcəklər. Bütün düşmənlərini əzəcəyəm, sənə bildirəcəyəm ki, Rəbb sənə bir ev tikəcək. Ömrün başa çatıb ölüb atalarına qoşulacağın zaman yerinə sənin nəslindən birini qoyacağam ki, sənin oğullarından olacaq və onun padişahlığını bərqərar edəcəyəm. O, mənim üçün ev tikəcək və mən onun təxtini əbədəcək bərqərar edəcəyəm. Mən ona ata, o da mənə oğul olacaq. Məhəbbətimi ondan geri almayacağam, necə ki, səndən qabaqçı adamdan geri aldım. Onu öz evimin və padişahlığımın üstünə əbədəcək qoyacağam və onun təxti əbədəcək paydar qalacaq." Natan Davuda bütün bu sözləri və bütün bu vəhyi nəql etdi. O vaxt padişah Davud içəri getdi və Rəbbin qabağında oturub dedi: "Ya Rəbb, mən kiməm və nəslim kimdir ki, sən məni bu yerə çıxardıbsan? Ey tarı, sənin gözündə bu kiçik bir iş idi, lakin bu qulunun nəslinin gələcəyi haqqında böyük bir xəbər veribsən və mənə böyük bir adam kimi baxıbsan. Ya Rəbb, tarı, bu quluna izzət verdiyin üçün mən Davud sənə daha nə deyə bilərəm? Çünki sən bu qulunu tanıyırsan. Ya Rəbb, qulundan ötürü öz ürəyinə görə bu böyük işlərin hamısını edibsən ki, bütün bu böyük işlərini görsədəsən. Ya Rəbb, qulaqlarımızla eşitdiklərimizin hamısına görə sənin kimisi heç yoxdur və səndən ayrı tarı yoxdur. Yer üstündə xalqın İsrail kimi bir millət məgər var? Ey tarı, sən getdin ki, onu özünə xalq satın alasan. Sən Misirdən satın aldığın xalqının qabağından millətləri qovdun və böyük və heybətli işlərlə özünə şöhrət qazandın. Xalqın İsraili əbədəcək özünə xalq etdin. Sən, ya Rəbb, onların tarısı oldun. İndi, ya Rəbb, qoy bu qulun və onun nəsli haqqında dediyin söz əbədi olaraq paydar qalsın və dediyinə mütabiq əməl et. Qoy adın əbədəcə qalsın və izzətlənsin, desinlər, qoşunlar Rəbbi İsrailin tarısıdır, İsrailin tarısı. Qulun Davudun nəsli də sənin hüzurunda paydar qalsın. Çünki sənə itarım, bu quluna bildiribsən ki, ona bir ev tikəcəksən. Buna görə qulun cəsarət tapıb ki, sənin hüzurunda dua etsin. İndi, ya Rəb, sən tarısan və quluna bu yaxşı şeyi vədə veribsən. İndi də sənə xoş görünüb ki, bu qulunun nəslinə bərəkət verəsən və onlar sənin hüzurunda əbədəcək paydar qalarlar. Çünki sən, ya Rəb, bərəkət veribsən və o əbədəcək bərəkət alıb. Fəsil 18. Bundan sonra Davud Filistliləri məğlub edib, özünə tabe etdi və Cəti onun qəsəbələrini Filistlilərin əlindən aldı. O, Moabluları da məğlub etdi və Moablular Davuda tabe olub xərac verirdilər. Davud, soba padişahı Hədəd Ezeri də ki, Fərat çayının ətrafındakı yerlərdə hakimiyyətini bərpa etməyə gedirdi, Xəmatda məğlub etdi. O, Hədəd Ezərin 1000 döyüş arabasını aldı, 7000 atlısını, 20000 piyada əskərini əsir etdi və atlardan 100-ə qədərini döyüş arabası üçün saxlayıb, qalan atların ayaq və tərini kəsdi. Dəməşqdə yaşayan əramlılar, soba padişahı Hədəd Ezərə kömək etməyə gələndə, Davud onlardan 22000 nəfəri qırdı. Davud Dəməşq əramına hərbi dəstələr yerləşdirdi və əramlılar ona tabe olub xərac verildilər. Rəbb Davuda getdiyi hər yerdə zəfər qazandırdı. O, Hədəd Ezerin sərkərdələrinin cəzdirdiyi qızıl qalxanları götürüb Orşəlimə gətirdi. Davud Hədəd Ezerin şəhərləri Tibxətdən və Kondan çoxlu bürünc aldı. Sonralar Süleyman ondan bürünc hovuzu, sütunlar və bürünc qabları düzəltdi. Xəmat padişahı Toğ eşitdi ki, Davud soba padişahı Hədəd Ezerin bütün qoşununu məğlub edib. O, öz oğlu Hədoramı Davudun yanına göndərdi ki, onu salamlayıb, Hədəd Ezeri döyüşdə məğlub etdiyinə görə Davuda təbrik desinlər. Çünki Hədəd Ezer Toğ ilə həmişə müharibə etmişdi. Hədoram hər cür qızıl gümüş və bürünc əşyalar gətirdi. Davud padişah bunları Rəbbə vəqf etdi və onlarla birlikdə də bütün millətlərdən, yəni Edomlulardan, Moablılardan, Ammonlulardan, Filistlilərdən və Əmaleqlilərdən alıb gətirdiyi qızıl gümüşü Səroya oğlu Əbşəy Duz dərəsində Edomlulardan 18000 nəfəri qırdı. Sonra Edoba hərbi dəstələr yerləşdirdi və bütün Edomlular Davuda tabe oldular. Rəbb Davuda getdiyi hər yerdə zəfər qazandırdı. Davud bütün İsrailin padişahı oldu. O, bütün xalqına ədalət və salihliklə hökmranlıq edirdi. Səroya oğlu Yoab qoşun başçısı idi. Əxilod oğlu Yehoşafat salnaməçi idi. Əxitob oğlu Saduq və Ebyatar oğlu Əbimelek kahin idilər. Şəfşa Mirzə idi. Yehoyada oğlu Benaya Keretlilər və peletlilərin başçısı idi. Davudun oğulları da padişahın baş məmurları idilər. Fəsil. Bir müddətdən sonra Əmmon övlü 19. Adlarının padişahı Naxaş öldü və yerinə oğlu padişah oldu. Davud dedi, Naxaşın oğlu xanuna yaxşılıq edəcəyəm, çünki atası mənə yaxşılıq etdi. Davud qasidlər göndərdi ki, atasına görə xanuna başsağlığı versinlər. Lakin Davudun adamları əmmun övladlarının ölkəsinə, onun yanına başsağlığı vermək üçün gələndə, əmmunluların başçıları xanuna dedilər, Sən elə bilirsən ki, Davud bu başsağlığı verən adamları sənin atana hörməti olduğu üçün göndərib. Onun adamları məcər gəlməyiblər ki, bu torpağı axtarıb casusluq edib yıxsınlar. Xanun Davudun adamlarını tutub saqqallarını qırtdırdı və paltarlarını oturacaq yerinə qədər aşağıdan kəstirdi və onları geri göndərdi. Bu adamlar barədə Davuda xəbər çatdı. Davud onların pişvazına qasidlər göndərdi, çünki bu adamlar çox utandırılmışdılar. Padişah dedi, saqqalınız çıxana qədər ərihada qalın, sonra qayıdın. Xanun və əmmunlular Davudun yanında nifrət qazandıqlarını görəndə, Əram nəxərəyimdən, Əram Məkadan və Sobadan 1000 talant gümüş göndərdilər ki, özlərinə ücrətlə döyüş arabaları və atlılar tutsunlar. Beləcə özləri üçün 32 min döyüş arabası Məka padişahını və onun qoşunlarını ücrətlə tutdular. Onlar da gəlib Medvanın qabağında ordugah qurdular. Əmmunlular da öz şəhərlərindən yığılıb döyüşə gəldilər. Davud bunu eşidəndə Yoabla bütün cəncavər qoşununu göndərdi. Əmmunlular çıxıb şəhərin girişində döyüş üçün düzüldülər. Gələn padişahlar da ayrıca çöldə idilər. Yoab o zaman ki, düşmənlərin onun ziddinə qabaqdan və arxadan düzüldüklərini gördü, bütün İsrailin seçmə döyüşçülərindən bəzilərini ayırıb əramlıların ziddinə düzdü. Lakin xalqın qalan hissəsinə qardaşı Əbşəyi başçı qoydu və onlar əmmunluların müqabilində düzüldülər. Yoab dedi, Əgər əramlılar məndən güclü olsalar, sən mənə kömək edərsən, amma əgər əmmunlular səndən güclü olsalar, mən sənə kömək edərəm. Güclü ol, gəl xalqımız adına və tarımızın şəhərləri adına igidlik görsədək. Qoy Rəbb gözündə xoş olanı etsin. Yoab və yanındakı qoşun vuruşmaq üçün əramlılara yaxınlaşdılar. Əramlılar Yoabın qabağından qaçdılar. Əmmunlular əramlıların qaçdığını görəndə onlar da Yoabın qardaşı Əbşəyin qabağından qaçıb şəhərə girdilər. Sonra Yoab Orşəlimə gəldi. Əramlılar İsraillərin qabağında məğlub olduqlarını görəndə qasidlər göndərib Fərat çayının otayındakı əramlıları döyüşə çıxartdılar. Onların başçısı Hədəd Ezerin qoşun başçısı Şofək idi. Bu xəbər Davuda çatanda o bütün İsrailliləri yığıb Ordon çayını keçdi və əramlıların qabağına gəlib qoşununu onların ziddinə düzdü. Davud öz qoşununu əramlıların qabağına çıxartdı və əramlılar onunla vuruşdular. Əramlılar İsraillilərin qabağından qaçdılar. Davud əramlılardan 7000 araba döyüşçüsünü və 40000 piyadanı qırdı. Qoşun başçısı Şofəki də öldürdü. Hədəd Ezerin adamları İsraillərin qabağında məğlub olduqlarını görəndə Davudla sülh bağladılar və ona tabə oldular. Əramlılar bir daha əmmonlulara kömək etmək istəmədilər. Fəsil 20 Bahar gələndə padişahlar müharibəyə çıxan vaxt, Yoab qoşununu səfərə çıxartdı. O, Əmmonluların ölkəsini viran etdi və gəlib Rəbbanı mühasirəyə aldı. Lakin Davud Orşəlimdə qaldı. Yoab Rəbbəni vurub dağıtdı. Davud onların padişahının başından tacını götürdü. Tacının çəkisi bir talant qızıl idi. Onun üstündə qiymətli daş var idi. Bu tac Davudun başına qoyuldu. Davud bu şəhərdən çoxlu qənimət apardı. O, şəhərdə olan xalqı köçürtdü və əllərinə ərə, dəmir, tişə, külün və balta verib ağır işlərə qoydu. Davud Əmmonluların bütün şəhərlərinə belə etdi. Sonra Davud və bütün xalq Orşəlimə qayıtdılar. Bundan sonra Cezərdə Filistlərlə döyüş oldu. O zaman Xoşalı Sibbəkəy, Rafa övladlarından Sibbəyi öldürdü. Beləcə Filistlər tabi oldular. Filistlərlə daha bir döyüşdə Yair oğlu Elxanan Cətli Qolyatın qardaşı Ləxmini öldürdü. Onun nizəsinin sapı toxucu dəzgahının əriş ağacı boyda idi. Cətdə cinə döyüş oldu. Orada ucaboy bir adam var idi ki, əlləri və ayaqları 6 barmaqlı idi və cəmi 24 barmağı var idi. Bu adam da Rafa övladlarından idi. Onu Davudun qardaşı Şimanın oğlu Yehonatan öldürdü. Bunlar Cətdə Rafa nəslindən idilər. Onlar Davudun və onun adamlarının əli ilə qırıldılar. Fəsil 21 Şeytan İsraillilərin ziddinə qalxdı və Davudu təhrik etdi ki, İsrailliləri siyahıya alsın. Davud Yoaba və xalqın başçılarına dedi, Gəlin bir şibadan dana qədər, İsrailliləri siyahıya alın və siyahını mənə gətirin ki, onların sayını bilim. Yoab dedi, Rəb xalqını olduğundan 100 qat artıq etsin. Amma ağam padişah, məgər onların hamısı ağamın qulları deyil. Nə üçün ağam bunu istəyir? Nə üçün ağam İsrailə təqsir səbəbi gətirsin? Lakin padişahın sözü Yoaba qalib gəldi. Yoab çıxıb bütün İsraili gəzdi, sonra da Orşəlimə gəldi. O, xalqın siyahısını Davuda verdi. Bütün İsraildə qılınc çəkən 1.100.000 nəfər, Yahudada da qılınc çəkən 470.000 nəfər adam var idi. Lakin Yoab onların arasında Lavililəri və Benyaminliləri siyahıya almadı, çünki padişahın sözündən acığı gəlmişdi. Bu iş Tarının gözündə xoş deyildi, ona görə də İsraili cəzalandırdı. Davud Tarıya dedi, Bu işi görməklə böyük günah etmişəm. İndi amma yalvarıram. Bu qulunun təqsirindən keç, çünki çox ağılsızlıq etmişəm. Rəbb Davudun görcüsü cada dedi, Get Davuda de ki, Rəbb belə deyir. Sənə 3 şey təklif edirəm. Özün üçün bunların birini seç ki, sənə edim. Cad Davudun yanına gəlib ona dedi, Rəbb belə deyir. Özün üçün seç. Ya 3 il aclıq olacaq, Ya 3 ay düşmənlərin səni təqib edəcək və onların qılıncı səni vuracaq, ya da 3 gün Rəbbin qılıncı olan vəba ölkənin üstünə gələcək və Rəbbin mələyi İsrail torpağında hər yerdə qıracaq. İndi qərar ver görək məni göndərənə Nə cavab verim? Davud Cada dedi, Böyük bir sıxıntıdayam. Qoy Rəbbin əlinə düşüm, çünki onun rəhmətləri çox böyükdür. Amma qoyma insan əlinə düşüm. Beləcə Rəbb İsrail üstünə vəba göndərdi və İsraillilərdən 70 min nəfər həlak oldu. Tarı bir mələk göndərdi ki, Orçəlimi məhv etsin. Mələk əngəri bu işi başlayacağı vaxt, Rəbb bunu görüb, bu bəlaya görə təəssüfləndi və həlak edən mələyə dedi, İndi bəsdir, əl saxla. Rəbbin mələyi Yeboslu Ornanın xərməninin yanında dayanmışdı. Davud başını qaldırıb Rəbbin mələyini gördü. Mələk əlindəki sıyrılmış qılıncı Orşəlimin üstünə uzadıb yerlə göyün arasında dayanmışdı. Çula bürünən Davud və axsaqqallar üzü üstə yerə qapandılar. Davud tarıya dedi, Xalqı siyahıya almağı əmr edən məcər mən deyildim. Mən günah etdim və həqiqətən pis iş gördüm. Lakin bu yazıq xalq nə edib? Ya Rəbb tarım, qoy sənin əlin mənim və ata nəslimin ziddinə qalsın. Amma öz xalqına vəba göndərmə. O vaxt Rəbbin mələyi Cada əmr etdi ki, Davuda desin, qoy Davud çıxıb Yeboslu Ornanın xərmənində Rəbbə bir qurbancah düzəlsin. Rəbbin adı ilə Cadın dediyi sözə görə Davud çıxdı. Ornan geri dönüb mələyi gördü. Onunla birlikdə olan 4 oğlu özlərini gizlətdilər. Ornan buğda döyürdü. Davud Ornanın yanına gələndə, Ornan baxıb Davudu gördü. Xərməndən çıxdı və ona yerə qədər təzim etdi. Davud Ornana dedi, Bu xərməncahı mənə ver ki, burada Rəbb üçün qurbancah tikim. Onu mənə kamil dəyərinə sat ki, xalqın üstünə gələn vəba dayansın. Ornan Davuda dedi, Götür sənin olsun, qoy ağam padişah gözündə xoş olanı etsin. Mən yandırma qurban üçün öküzlər, odun yerinə buğda dövənləri, taxıl təqdimi üçün də buğdanı verərəm. Bunların hamısını verərəm. Lakin Davud padişah cavab verdi, Yox, hətmən kamil dəyərinə satın alacağam. Çünki sənin malını Rəbb üçün götürmərəm. Havayı malı ilə də yandırma qurbanı vermərəm. Buna görə də Davud bu yer üçün Ornana 600 şəkəl ağırlığında qızıl verdi. Davud orada Rəbbə bir qurbancah düzəldib, yandırma və barış qurbanları təqdim etdi. O, Rəbbi çağırdı. Rəbb də yandırma qurbanlarının gətirildiyi qurbancaha göydən od göndərib ona cavab verdi. Rəbb mələyə əmr etdi, o da qılıncını qınına qoydu. O vaxt Davud Yeboslu Ornanın xərməncahında Rəbbin ona cavab verdiyini gördükdə orada qurban kəsdi. Çünki o vaxt Musanın səhrada düzəltdiyi Rəbbin xeyməsi və yandırma qurbanları üçün düzəldilən qurbancah Cibondakı pərəstişgahda idi. Amma Davud Tarıdan soruşmaq üçün onun hüzuruna gedə bilmirdi. Çünki Rəbbin mələyinin qılıncından qorxur. Fəsil 22 Buna görə də Davud dedi, Rəbb tarının evi burada olsun. Burada İsrail üçün yandırma qurbanları gətirilən qurbancah da olsun. Davud əmr etdi ki, İsrail torpağında olan qəribləri bir yerə yığsınlar və onların arasından daş yonanlar təyin etdi ki, tarı məbədinin tikilişinə daşlar yonsunlar. Davud qapı taylarının mıxları və rəzələri üçün çoxlu dəmir hazırladı. o qədər bürünc hazırlamışdı ki, çəkiyə gəlməzdi. Saysız-hesabsız sidr ağacları da yığdı. Çünki Sidonlular və Surlular Davuda çoxlu sidr ağacları gətirmişdilər. Davud dedi, oğlum Süleyman cavandır, təcrübəsi yoxdur. Rəbbə tikiləcək məbəd gərək əzəmətli olsun. Şöhrəti və ehtişamı gərək bütün ölkələrə yayılsın. Buna görə onun üçün hazırlıq görməliyəm. Beləcə Davud ölümündən qabaq çoxlu hazırlıq işləri gördü. Davud oğlu Süleymanı çağırdı və İsrailin tarısı Rəbb üçün məbəd tikməyi ona vəsiyyət etdi. Davud Süleymana dedi, oğlum, mənim ürəyimdə bu istək var idi ki, tarım Rəbbin adına bir məbəd tikim. Amma Rəbbin bu sözü mənə nazil oldu. Sən çoxlu qan töküpsən və böyük müharibələr edibsən. Sən mənim adıma məbəd tikməyəcəksən, çünki hüzurunda yerə çoxlu qan töküpsən. Bax, sənin bir oğlun olacaq. O, dinc yaşayacaq. Ona ətrafındakı bütün düşmənlərindən rahatlıq verəcəyəm. Onun adı Süleyman olacaq. Onun dövründə İsrailə sülh və əminamanlıq verəcəyəm. O, mənim adıma məbəd tikəcək. O, mənə oğul olacaq, mən də ona ata olacağam. Onun padişahlıq təxtini İsrail üstündə əbədilik paydar edəcəyəm. İndi oğlum, qoy Rəbb sənə yar olsun ki, başarılıq qazanasan və tarın Rəbbin məbədini sənin haqqında dediyi kimi tikəsən. Ancaq Rəbb sənə bəsirət və fəhm versin və səni İsrail üstünə hökmdar qoysun ki, tarın Rəbbin verdiyi şəriətə əməl edəsən. Əgər İsrail barədə Rəbbin Musaya əmr etdiyi qaydalara və hökmlərə əməl edəsən, uğur qazanarsan. Güclü və ürəkli ol, qorxma və ruhdan düşmə. Bax, böyük əzablarla Rəbbin məbədi üçün 100 min talant qızıl, 1 milyon talant gümüş, çox olduğundan çəkiyə gəlməz bürünc və dəmir yığmışam, ağaclar və daşlar da hazırlamışam. Sən də bunların üstünə əlavə edə bilərsən. Sənin yanında çoxlu işçilər, daş yonanlar, bənnalar, dülgərlər, hər cür qızıl, gümüş, bürünc və dəmir işini bacaran ustalar var. Onların sayı hesabı yoxdur. Qalx və işə başla, qoy Rəbb səninlə olsun. Davud İsrailin bütün başçılarına əmr etdi ki, oğlu Süleymana kömək etsinlər. Dedi, məgər tarınız Rəbb sizinlə deyil, məgər sizə hər tərəfdən dinclik verməyib. Çünki o, ölkənin sakinlərini mənim əlimə verib və ölkə Rəbbə və onun xalqına tabi olunub. İndi ürəyinizi və canınızı tarınız Rəbbi axtarmağa yönəldin. Qalxın və Rəbb tarının müqəddəs məkanını tikin, elə ki, Rəbbin əhd sandığını və tarının müqəddəs əşyalarını Rəbbin adına tikilmiş məbədə gətirəsiniz. Fəsil 23 Davud qocalıb yaşlananda öz oğlu Süleymanı İsrail üstündə padişah etdi. Davud İsrailin bütün başçılarını kahinlər və lavililərlə bir yerə yığdı. 30 yaşında və bundan yuxarı yaşda olan lavililər siyahıya alındı. Onlardan kişilərin sayı 38 min nəfər idi. Bunlardan 24 min nəfəri Rəbbin məbədində nəzarət üçün qoyuldu. 6 mini sərkərdə və davər, 4 mini də qapçı oldu. 4 min nəfər də Davudun o musiqi alətləri ilə ki, Davud onları Rəbbin həmd sənası üçün düzətmişdi, Rəbbə həmd edirdilər. Davud Lavinin nəsillərinə görə ki, Gerşon, Qohat və Merari olsun, onları bölmələrə ayırdı. Gerşonun nəslindən Ləədan və Şimi idilər. Ləədanın oğulları. İlç oğlu Yexiyel. Zetam və Yoel. Üç nəfər. Şiminin ayrı oğulları. Şelomit, Xəziyel və Haran. Üç nəfər. Bunlar Ləədanın nəsil başçıları idilər. Şiminin oğulları. Yəxət, Ziza, Yeoş və Beria. Bu dörd nəfər Şiminin oğulları idilər. Yəxət ilk oğlu, Ziza da ikincisi idi. Lakin Yeoşun və Berianın oğulları çox deyildi. Onlar birlikdə bir nəsil kimi siyahıya alındılar. Qohatın oğulları Əmram, Yishar, Xebron və Uzziel. Dörd nəfər. Əmramın oğulları Harun və Musa. Harun lap müqəddəs şeyləri təqdis etmək üçün təyin olundu. Onun nəsli əbədəcək Rəbbin hüzurunda buxur yandırmaq, Rəbbə xidmət etmək və həmişə onun adı ilə bərəkət vermək üçün təyin olundu. Tarı adamı Musaya gəlincə, onun nəsli Lavi qəbiləsi arasında siyahıya alındı. Musanın oğulları Gerşom və Eliezer idilər. Gerşomun oğlu başçı Şebuel idi. Eliezerin oğlu başçı Rəxəbya idi. Eliezerin ayrı oğlu yox idi, amma Rəxəbyanın oğulları çox idi. Yisharın oğlu başçı Şelomit idi. Xebronun oğulları. İlç oğlu Yeriya. İkincisi Əməriya. Üçüncüsü Yəxəziyel. Və dördüncüsü Yegməam. Uzziyelin oğulları, ilk oğlu Mika və ikincisi İşiya. Merarinin oğulları Məxli və Muşi idilər. Məxlinin oğulları Elazar və Qiş idilər. Elazar öləndə onun oğlu yox idi, ancaq qızları var idi. Ona görə də əmiləri Qişin oğulları onları arvad aldılar. Muşinin üç oğlu var idi. Məxli, Edər və Yeremot. Bunlar adları ilə siyahıya düşən lavililərin ailə başçılardır. Rəbbin məbədinin xidmət işini görən lavililər 20 yaşında və bundan yuxarı yaşda idi. Çünki Davud demişdi, İsrailin tarısı Rəbb xalqına dinclik veribdir və Orşəlimdə əbədəcək sakin olacaq. Lavililər xeyməni və onun bütün xidmət əşyalarını daha daşımayacaqlar. Buna görə də Davudun axır sözlərinə görə 20 yaşında və bundan yuxarı yaşda olan lavililər siyahıya alındı. Onların vəzifəsi Rəbbin məbədində Harunun nəslindən olanların yanında dayanıb bu xidmət işlərini görmək idi. Həyyətlərə və yan otaqlara baxmaq, bütün müqəddəs əşyaları təmizləmək, tarının məbədində xidmət etmək, təqdim çörəklərinə, taxıl təqdimi üçün verilən una, mayasız külçələrə, onların pişməsinə və qatışmasına, hər cür ölçü və əndazə qablarına baxmaq idi. Onlar gərək hər səhər durub Rəbbə şükür və həmd edirdilər. Hər axşam da gərək elə edirdilər. Səbbət günlərində, təzə ay mərasimlərində, bayramlarda əmr edilən qaydalara görə düzgün sayda daim Rəbbin qabağında yandırma qurbanı təqdim edirdilər. Onlar həm də Rəbbin məbədinin xidmət işi üçün hüzur çadırına və müqəddəs yerə məsul qoyulub, qohumları Harun nəslindən olan kahinlərə kömək etməli idilər. Fəsil 24 Harun nəslinin bölükləri bunlardır. Harunun oğulları Nadab, Əbihu, Elazar və İtamar. Lakin Nadab və Əbihu atalarından əvvəl öldü və oğulları da yox idi. Buna görə də Elazar və İtamar kahin oldular. Davud Elazar nəslindən Saduq və İtamar nəslindən Əximeleçin köməyi ilə onları xidmət işlərinə görə növbələrə ayırdı. Elazar nəsli arasında İtamar nəslindən daha çox nəsil başçısı tapıldı. Ona görə də onlar belə bölündülər. Elazar nəslindən nəsil başçısı 16 nəfər. İtamar nəslindən nəsil başçısı 8 nəfər. Beləcə onlar püşklə həmən qayda ilə ayrıldılar. Çünki həm Elazar nəslindən, həm də İtamar nəslindən müqəddəs yerdə və tarının hüzurunda durmaq üçün başçılar var idi. Padişahın, rəislərin, kahin Saduqun, Ebyatar oğlu Əximəleçin, kahinlərin və lavililərin nəsil başçılarının qabağında Lavi Mirzə Netanel oğlu Şeməya onları qeydə aldı. Bir nəsil Elazar üçün, o biri İtamar üçün alındı. Birinci püşk Yehoyaribə, ikincisi Yedəyəya, üçüncüsü Xarimə, dördüncüsü Seorimə, beşincisi Məlkiyaya, altıncısı Miyaminə, yeddincisi Həqqüsə, səkkizincisi Əbyaya, doqquzuncusu Yeşu'ə, onuncusu Şəkənyaya, onbirincisi Elyaşibə, onikincisi Yagimə, onüçüncüsü Xoppaya, ondördüncüsü Yeşaba, onbeşincisi Bilcaya, 16-cısı İmmərə, 17-cisi Xezirə, 18-cisi Həppissəsə, 19-cusu Pətəxyaya, 20-cisi Yexəzəgələ, 21-cisi Yakinə, 22-cisi Qamola, 23-cüsü Delayaya, 24-cüsü Məəziyaya çıxdı. İsrailin tarısı Rəbbin əmr etdiyi kimi, ataları Harunun vasitəsilə onlara verilən qaydalara görə, Rəbbin məbədinə girmək üçün xidmət işləri belə idi. Lavillərin qalan bölmələri bunlardır. Əmramın nəslindən Şobael, Şobaelin nəslindən Yexdeya. Rəxəbyallara gəlincə, Yexəbyalı nəslindən ilk oğlu Yişiya, Yisharın nəslindən Şelomot, Şelomotun nəslindən Yəxət, Xebronun oğulları, ilk oğlu Yeriya, ikincisi Əməriya, üçüncüsü Yəxəziyel, dördüncüsü Yəqməam, Oziyelin nəslindən Mika, Mikanın nəslindən Şamir. Mikanın qardaşı Yişiya, Yişiyanın nəslindən Zəkəriya. Merarinin oğulları, Məxli və Muşi. Yəəzyanın oğlu, Beno. Merari nəslindən olan Yəəzyanın oğulları, Beno, Şohəm, Zəkkur və İbri. Məxlinin nəslindən Elazar. onun oğlu yox idi. Dişin nəslindən Yerəxməl. Muşinin oğulları Məxli, Edər və Yerimot. Bunlar nəsillərinə görə Lavililərin bölüklərindir. Onlar da qohumları olan Harun nəsli kimi, Padişah Davudun, Saduqun, Əximelekin, kahinlərin nəsil başçılarının və Lavililərin qabağında püş çatdılar. Böyük nəsil başçıları da, qohumları olan kiçik nəsil başçıları da həmən qayda ilə püş çatdılar. Fəsil 25 Davud və qoşun başçıları Asafın, Heymanın və Yedutonun nəslindən bəzilərini xidmət işinə ayırdılar ki, təmburlarla, çəncilərlə və sincilərlə nəbilic etsinlər. Bu xidmət işini görənlərin siyahısı budur. Asafın nəslindən onun oğulları Zəkkur, Yusif, Netanya, Yeşarela. Asafın başçılığı altında olan oğulları ki, padişahın əmrinə görə nəbilic edirdilər. Yedotunun nəslindən, onun oğulları Cedəlya, Seri, Eşəhya, Şim'i, Xəşəbya, Məttitya. Ataları Yedotunun başçılığı altında olan bu altı nəfər, Rəbbə şükür və həmd edərək çənclə, nəbilik edirdilər. Heymanın nəslindən, onun oğulları Boqqiya, Məttənəy, Oziyel, Şebuel, Yerimot, Xənənya, Xənani, Eliata, Ciddəlti, Roməmti Ezer, Yoşbəqaşa, Məlloti, Hotir və Məxəziyot. Bunların hamısı padişahın görücüsü Heymanın oğulları idilər. Çünki Heymanı ucaltmaq barədə Tarının verdiyi sözə görə Tarı ona 14 oğul və 3 qız vermişdi. Onların hamısı Rəbbin məbədində atalarının başçılığı altında Tarı məbədinin xidməti üçün sincilər, çənclər və təmburlar çalıb ilahi oxuyur. Lakin Asaf, Yediton və Heyman padişahın başçılığı altında idilər. Rəbbə ilahi oxumaq üçün öyrədilmiş adamların sayı, qohumları ilə birlikdə ki, bunu bacara bilirdilər, 288 nəfər idi. Hamısı, böyükü də, kiçiyi də, müəllimi də, şagirdi də, həmən qayda ilə vəzifələri üçün püşk çatdılar. Birinci püşk Asafın nəslindən olan Yusifə düşdü. Onlar 12 nəfər idilər. İkincisi, qohumları və oğulları ilə birlikdə Cedəlyaya düşdü. Onlar 12 nəfər idilər. Üçüncüsü, oğulları və qohumları ilə birlikdə Zəkkura düşdü. Onlar 12 nəfər idilər. Dördüncüsü, oğulları və qohumları ilə birlikdə Yisriyə düşdü. Onlar 12 nəfər idilər. Beşincisi, oğulları və qohumları ilə birlikdə Netanyaya düşdü. Onlar 12 nəfər idilər. Altıncısı, oğulları və qohumları ilə birlikdə Boqqiyə düşdü. Onlar 12 nəfər idilər. Yeddincisi, oğulları və qohumları ilə birlikdə Yeşər ilaya düşdü. Onlar 12 nəfər idilər. Səkkizincisi, oğulları və qohumları ilə birlikdə Eşəyəyə düşdü. Onlar 12 nəfər idilər. Doqquzuncusu, oğulları və qohumları ilə birlikdə Mətənyəyə düşdü. Onlar 12 nəfər idilər. Onuncusu, oğulları və qohumları ilə birlikdə Şim'iyə düşdü. Onlar 12 nəfər idilər. 11-ci oğulları və qohumları ilə birlikdə Əzərelə düşdü. Onlar 12 nəfər idilər. 12-ci oğulları və qohumları ilə birlikdə Xəşəbyaya düşdü. Onlar 12 nəfər idilər. 13-cüsü oğulları və qohumları ilə birlikdə Şoba elə düşdü. Onlar 12 nəfər idilər. 14-cüsü oğulları və qohumları ilə birlikdə Məttityaya düşdü. Onlar 12 nəfər idilər. 15-cisi oğulları və qohumları ilə birlikdə Yeromota düşdü. Onlar 12 nəfər idilər. 16-cısı oğulları və qohumları ilə birlikdə Xənanyaya düşdü. Onlar 12 nəfər idilər. 17-cisi oğulları və qohumları ilə birlikdə Xənaniyə düşdü. Onlar 12 nəfər idilər. 19-cusu oğulları və qohumları ilə birlikdə Məllotiyə düşdü. Onlar 12 nəfər idilər. 20-cisi oğulları və qohumları ilə birlikdə Elyataya düşdü. Onlar 12 nəfər idilər. 21-cisi oğulları və qohumları ilə birlikdə Hotirə düşdü. Onlar 12 nəfər idilər. 22-cisi oğulları və qohumları ilə birlikdə Ciddəltiyə düşdü. Onlar 12 nəfər idilər. 23-cüsü oğulları və qohumları ilə birlikdə Məxəziota düşdü. Onlar 12 nəfər idilər. 24-cüsü oğulları və qohumları ilə birlikdə Romməmti Əzərə düşdü. Onlar 12 nəfər idilər. Fəsil 26 Qapıçıların bölükləri belədir. Qorəx nəslindən, Asafın övladlarından olan Qorə oğlu Meşeləmya. Meşeləmyanın oğulları. İlç oğlu Zəkəriya, ikincisi Yediəl, üçüncüsü Zəbədya, dördüncüsü Yətniəl, beşincisi Eylam, altıncısı Yehoxanan, yeddincisi Elihoenay. Obed Edomun oğulları. İlç oğlu Şeməya, ikincisi Yehozabad, üçüncüsü Yoax, dördüncüsü Sakar, beşincisi Netanel, altıncısı Əmmiyel, yeddincisi Yissakar, səkkizincisi Peolletəy. Tarı Obed Edoma doğrudan da bərəkət vermişdi. Onun oğlu Şeməyanın da oğulları oldu və onlar nəsil başçıları oldular, çünki igid adamlar idilər. Şeməyanın oğulları Otni, Refael, Obed və Elzabad. Qohumları Elihu və Seməkya da icid adamları idilər. Bunların hamısı Obed Edomun nəslindən idi. Özləri, oğulları və qohumları xidmət işində bacarıqlı və güclü adamlar idilər. Hamısı Obed Edomdan 62 nəfər idilər. Meşeləmyanın oğullarından və qohumlarından 18 nəfər icid adam. Merari nəslindən olan Xosanın oğulları. Birincisi Şimri ki, ilk oğlu olmadığı halda atası onu birinci etdi. İkincisi Xilqiya, üçüncüsü Təbliya, dördüncüsü Zəkəriya. Xosanın bütün oğulları və qohumları 13 nəfər idilər. Bu adamların başçılıq etdiyi qapıçı bölükləri, ayrı qohumları kimi Rəbbin məbədində xidmət etmək üçün vəzifələrinə təyin oldular. Böyükü də, kiçiyi də, ata nəsillərinə görə hər qapı üçün püşk atdı. Püşkdə şərq qapısı Şeləmyaya düşdü. Onun oğlu, ağıllı məsləhətçi olan Zəkəriya üçün də püşk atdılar. Onun püşkü şimal qapısına düşdü. Obed Edom üçün püşk cənub qapısına, oğulları üçün də ambar evinə düşdü. Şoppim və Xosa üçün püşk qərb qapısına və yuxarı qalxan yolda olan şəlləket qapısına düşdü. Bunların hamısı növbə ilə beləcə keşik çəkirdilər. Şərq qapısı üçün 6 lavili, şimal qapısı üçün gündə 4 lavili, cənub qapısı üçün gündə 4 lavili və ambar üçün 2 lavili. Gər tərəfdə olan həyət üçündə yolda 4-ü, həyətdə 2-si dururdu. Bunlar Qorax və Merari nəslindən olan qapıçı bölmələridir. Tarı məbədinin xəzinələrinə və təqdis olunan şeylərin xəzinələrinə nəzarət edən lavililər. Onların qohumları bunlardır. Gerşonlulardan olan Ləədanın nəslindən. Ləədanın nəsil başçısı Gerşonlu Yexiellilər. Rəbbin məbədinin xəzinələrinə nəzarət edən Yexiyelin oğulları Zetam və onun qardaşı Yoel. Əmramın, Yisarın, Xebronun və Oziyelin nəsillərindən və Musa oğlu Gerşomun nəslindən olan Şevuel xəzinələr üstündə baş nəzarətçi idi. Gerşomun qardaşı Eliezerin nəsli. Onun oğlu Rəxəbya, onun oğlu Eşəya, onun oğlu Yoram, onun oğlu Zikri, onun oğlu Şelomit. Şelomit və onun qohumları bütün təqdis olunan şeylərin xəzinələri üstündə nəzarətçi idilər. Bu şeyləri Padişah Davud, minbaşı və yüzbaşı olan nəsil və qoşun başçıları təqdis etmişdi. Müharibələrdə ələ keçirdilən qənimətin bir hissəsini Rəbbin məbədini təmir etmək üçün təqdis etmişdilər. Hər kəsin təqdis etdiyi şeylər. Görücü Samuilin, Neroğlu Əbnerin və Seroya oğlu Yoabın təqdis etdiyi şeylərin hamısı Şelomitin və onun qohumlarının nəzarəti altındaydı. Yisar nəslindən Kenanya və onun oğulları İsrail üstündə məmur və hakim olub, məbəddən kənardakı işlərə baxırdılar. Xebron nəslindən icid adamlar olan Xəşəbya və onun qohumları. 1700 bacarıqlı nəfər Rəbbin bütün işləri üçün və padişahın xidməti üçün Ordon çayının qərb tayında yaşayan İsraillilər üstündə məmur idilər. Xebronun nəslindən olan Yeriya, Xebronluların nəsil başçısı idi. Davudun padişahlığının 40-cı ilində onların nəsil şəcələrinə baxıldı və Cil-adın Yəzir şəhərində onların arasında icid adamlar tapıldı. Yeriyanın nəsil başçıları olan qohumları icid adamlar idilər və sayları 2700 nəfər idi. Padişah Davud, tarının və padişahın bütün işi üçün Robinlilər, cadlılar və Menəssə qəbiləsinin yarısı üstünə onları məmur qoydu. Fəsil 27 İlin hər ayında bir bölmə növbə çəkirdi. Hər bölmədə 24 min nəfər var idi. Bu bölmələrin bütün işlərində padişaha xidmət edən İsraillilərin nəsil başçılarının, minbaşıların, yüzbaşıların və məmurların siyahisi budur. Birinci ay üçün birinci bölməyə Zəbdiyel oğlu Yaşobam başçılıq edirdi. Onun bölməsində 24 min nəfər var idi. O, Peres nəslindən idi və birinci ay üçün bütün qoşun başçılarının rəisi idi. İkinci ayın bölməsinə Əxoqlu Dodəy başçılıq edirdi. Miqlot başçı sərkərdə idi və onun bölməsində 24 min nəfər var idi. Üçüncü ay üçün üçüncü qoşun başçısı Kahin Yehoyadağın oğlu Benaya idi. Onun bölməsində 24 min nəfər var idi. Bu Benaya 30 igiddən biri və 30 igidin başçısı idi. Onun bölməsi üstünə oğlu Əmmizabad başçılıq edirdi. Dördüncü ay üçün dördüncü başçı Yoabın qardaşı Əsahel idi. Ondan sonra oğlu Zəbədiya canişin oldu. Onun bölməsində 24 min nəfər var idi. Beşinci ay üçün beşinci başçı Yizraxlı Şəmhud idi. Onun bölməsində 24 min nəfər var idi. Altıncı ay üçün altıncı başçı Tequəli İqqişin oğlu İra idi. Onun bölməsində 24 min nəfər var idi. Yeddinci ay üçün yeddinci başçı Efraim övladlarından Pelonlu Xeles idi. Onun bölməsində 24 min nəfər var idi. Səkkizinci ay üçün səkkizinci başçı Zerax nəslindən Xoşalı Sibbəkə idi. Onun bölməsində 24 min nəfər var idi. Doqquzuncu ay üçün doqquzuncu başçı Benyaminlilərdən Ənətutlu Əbizər idi. Onun bölməsində 24 min nəfər var idi. 10-cu ay üçün 10-cu başçı Zərax nəslindən net vəfalı Məhrə idi. Onun bölməsində 24 min nəfər var idi. 11-ci ay üçün 11-ci başçı Efraim övladlarından Piratonlu Benaya idi. Onun bölməsində 24 min nəfər var idi. 12-ci ay üçün 12-ci başçı Otniyelin nəslindən net vəfalı Xeldə idi. Onun bölməsində 24 min nəfər var idi. İsrail qəbilələri üstündə olan başçılar bunlardır. Reobinlilərin başçısı Zikri oğlu Eliezer. Şəmonluların başçısı Məka oğlu Şefətya. Lavililərin başçısı Gemuel oğlu Xəşəbya. Harun nəslinin başçısı Sadok. Yahudalıların başçısı Davudun qardaşlarından biri Eliho. İssakarlıların başçısı Mikail oğlu Omri. Zebolonluların başçısı Obədya oğlu Yişməya. Naftalilərin başçısı Əzriyel oğlu Yerimot. Efraim övladlarının başçısı Əzərya oğlu Hoşəə. Minəssə qəbiləsinin yarısının başçısı Pedaya oğlu Yoel. Ciladda olan Menəssə qəbiləsinin yarısının başçısı Zəkəriya oğlu İddo. Benyaminlilərin başçısı Əbner oğlu Yəəsiyel. Danlıların başçısı Yeroxam oğlu Əzərəd. Bunlar İsrail qəbilələrinin başçılarıdır. Davud 20 yaşında və bundan aşağı yaşda olanları hesaba almadı. Çünki Rəbb vədə vermişdi ki, İsraili göylərdəki ulduzlar qədər çoxaldacaq. Seroya oğlu Yoab siyahıya almağa başladı. Lakin bunu başa çatdırmadı. Bu siyahıya almadan ötürü Rəbbin qəzəbi İsrail üstünə gəldi və siyahıya alma Padişah Davudun salnamələr kitabına daxil olmadı. Padişahın anbarlarına nəzarət edən Ədiyel oğlu Əzmavet, Oziya oğlu Yehonatan, zəmilərdə, şəhərlərdə, kəndlərdə və bürclərdə olan anbarlara nəzarət edirdi. Çelob oğlu Ezri, zəmidə çalışan əkinçilərin üstündə nəzarətçi idi. Üzüm bağlarına nəzarət edən Ramalı Şim idi. Üzüm bağındakı şərab anbarlarına yığılan üzüm məhsuluna nəzarət edən Şifimli Zəbdi idi. Hamar bölgədə olan zeytunluqlar və vəhşi əncir ağaclarına nəzarət edən Cederalı Bəəlxanan idi. Yağ anbarlarına nəzarət edən də Yoaş idi. Şaron ovasında otlayan, mal heyvana baxan Şaronlu Şitrə idi. Dərələrdə olan mal heyvana baxan Ədlay oğlu Şafat idi. Dəvələrə baxan İsmailli Obil idi. Eşşəklərə baxan da Meronotlu Yexdəya idi. Qoyun keçiyə baxan xəqirli yazız idi. Bunların hamısı Davud padişahın mülklərinə baxan rəislər idilər. Davudun əmisi Yehonatan məsləhətçi idi. O, ağıllı və mirzə idi. Həkmoni oğlu Yexiel padişah oğullarının tərbiyyətçisi idi. Əxitofel padişahın məsləhətçisi idi. Ərəkli Xoşay padişahın dostu idi. Əxitofeldən sonra yerinə Benaya oğlu Yehoyada və Ebyatar oldular. Padişahın qoşun başçısı da Yoab idi. Fəsil 28 Davud İsrailin bütün başçılarını, yəni qəbilə başçılarını, padişaha xidmət edən bölmələrin başçılarını, minbaşıları və yüzbaşıları, padişahla oğullarının bütün mülkünə və heyvanlarına baxanların başçılarını, saray xidmətçilərini, sərkərdələri və bütün igid adamları Orşəlimə yığdı. Davud padişah ayağa qalxıb dedi, Qardaşlarım və xalqım, mənə qulaq asın. Ürəyimdə bu arzu var idi ki, Rəbbin əhd sandığı və tarımızın ayaq kürsüsü üçün daimi bir ev tikim. Buna görə də onu tikmək üçün hazırlıq gördüm. Lakin tarı mənə dedi, sən mənim adıma məhbət tikməyəcəksən, çünki sən hərb adamısan və qan tökübsən. Amma İsrailin tarısı Rəbb, Bütün nəslimdən məni seçdi ki, İsrail üstündə əbədilik padişah olum. Çünki o, Yahudanı və Yahuda qəbiləsindən də mənim nəslimi seçdi ki, hökmdar olsun. Bütün İsrail üstündə padişah etmək üçün nəslimin arasında mən onun xoşuna gəldim. Rəbbin mənə verdiyi çoxlu oğul arasından da oğlum Süleymanı seçdi ki, İsrail üstündə Rəbbin padişahlıq təxtində otursun. Rəbb mənə dedi, oğlun Süleyman da həmin adamdır ki, mənim məbədimi və səhnlərimi tikəcək. Çünki onu özümə oğul seçmişəm, mən də ona ata olacağam. Əgər bu gün olduğu kimi əmrlərimə və hökmlərimə əməl etməkdə sadiq olsa, onun padişahlığını əbədəcək. Bərqərar edəcəyəm. Buna görə indi bütün İsraillilərin, Rəbbin cəmaatının gözü qabağında tarımız da eşidərkən belə tapşırıram. Tarınız Rəbbin bütün əmrlərinə əməl edin və onları öyrənin ki, bu nemətli torpağı mülk edəsiniz və sizdən sonra övladınıza onu əbədi miras verəsiniz. Sən də, oğlum Süleyman, atanın tarısını tanı, bütün ürək və fikirlə ona qulluq et. Çünki Rəbb bütün ürəkləri təftiş edir və fikirlərin bütün niyyətlərini bilir. Əgər onu axtarasan, onu taparsan. Lakin əgər onu tərk edəsən, o da səni əbədəcək atar. İndi bax, Rəbb səni seçibdir ki, müqəddəs məkan olan evi tikəsən. Cəsarətli ol və bu işi gör. Davud oğlu Süleymana eyvanın, onun binalarının, xəzinələrinin, yuxarı otaqların, iç otaqların və kəffarə qapağının nəxşəsini və ruhun vasitəsilə ona aşkar olmuş bütün bunların nəxşəsini verdi. Rəbbin məbədinin həyətləri, ətrafdakı bütün otaqlar, tarı məbədinin xəzinələri, təqdis olunan şeylərin xəzinələri, kahinlərin və lavililərin bölükləri, Rəbbin məbədində hər cür xidmət işi, Rəbbin məbədində olan bütün xidmət əşyaları, hər cür xidmət üçün işlədilən bütün qızılın çəkisinə görə qızıl əşyalar, hər cür xidmət üçün işlədilən bütün gümüşün çəkisinə görə gümüş əşyalar, hər çıraqdanın və onun çıraqlarının çəkisinə görə qızıl çıraqdanlar və onların qızıl çıraqları, hər cür xidmət üçün çəkisinə görə gümüş çıraqdanlar və onların çıraqları, təqdim çörəkləri qoyulan mizlər üçün hər mizin çəkisinə görə qızıl, hər gümüş miz üçün gümüş, xalis qızıldan olan çəngərlər, ləyənçələr və səhənclər, hər kasanın çəkisinə görə qızıl kasalar, hər kasanın çəkisinə görə gümüş kasalar. Çəkisinə görə xalis qızıldan buxur qurbancağı. Davud hətta kərrubların təsvirini də verdi ki, necə qanadlarını açıb Rəbbin əhd sandığını örtmüşdülər. Davud dedi, bunların hamısının təsviri bütün təfsilatı ilə yazılı şəkildə Rəbb tərəfindən mənə aşkar edildi. Davud oğlu Süleymana dedi, güclü və cəsarətli ol. Bu işi gör, qorxma və ruhdan düşmə, çünki Rəbb tarı mənim tarım səninlədir. Rəbbin məbədinin bütün xidmət işi axıra çatmamış, o nə səni atar, nə də səni tərk edər. Kahinlərin və lavililərin bölükləri tarı məbədinin bütün xidməti üçün hazır dururlar. Sənin yanında adamlar da var ki, öz göylü ilə bütün işlər üçün hər cür xidməti bacarırlar. Rəislər və bütün xalq sənin hər əmrini gözləyir. Fəsil 29 Davud padşah bütün cəmaata dedi, tarının seçdiyi oğlum Süleyman, cavan və təcrübəsizdir və bu iş böyükdür. Çünki bu məbəd insan üçün yox, Rəbb tarı üçündür. Bütün səyimlə tarımın məbədindən ötürü, qızıl şeylər üçün qızıl, gümüş şeylər üçün gümüş, bürünc şeylər üçün bürünc, dəmir şeylər üçün dəmir, ağac şeylər üçün ağac, damarlı əqiq daşları və onların sağanaqları, cürbəcür rəngli daşlar, hər cür qiymətli daşlar və çoxlu mərmər daşlar hazırlamışam. Bundan əlavə, tarımın məbədinə olan sevgim üzündən, müqəddəs məbəd üçün hazırladığım hər şeydən əlavə, nə qədər qızıl gümüş xəzinəm varsa, onu da tarımın məbədi üçün verirəm. Ofir qızılından 3000 talant qızılı, 7000 talant xalis gümüşü binaların duvarını örtmək üçün, qızıl şeylər üçün qızılı, gümüş şeylər üçün gümüşü ustaların düzəldəcəyi bütün işlər üçün verirəm. Kim bu gün istəyir ki, Rəbbə öz göylü ilə nəzr təqdim etsin? Nəsil başçıları, İsrail qəbilələrinin başçıları, minbaşılar, yüzbaşılar və padişahın işləri üstündə olan rəislər öz göylü ilə tarı məbədinin xidməti üçün 5000 talant və 10000 dirhəm qızıl, 10000 talant gümüş, 18000 talant bürünc və 100000 talant dəmir verdilər. Kimdə qiymətli daşlar var idi, onları Rəbbin məbədinin xəzinəsinə verirdi ki, Gerşon nəslindən olan Yexiyelin nəzarəti altında idi. Xalq onların öz göylü ilə nəzr verməsinə sevindi, çünki bütün qəlblə Rəbbə nəzr təqdim etmişdilər. Davud padişah da çox sevindi. Davud bütün cəmaatın gözü qabağında Rəbbə sitayiş edib dedi, ey atamız İsrailin tarısı Rəbb, əzəldən əbədə cək mübarəksən. Ya Rəbb, əzəmət, qüdrət, cəlal, zəfər və hikmət sənindir. Doğrudan da göylərdə və yerdə olan hər şey sənindir. Ya Rəbb, padişahlıq sənindir və hökmdar olaraq özünü ucaldırsan. Var dövlətlə hörmət səndən gəlir və sən hər şeyə hökmranlıq edirsən. Əlində qüdrət və güc var, hər kəsi ucaltmaq və gücləndirmək sənin əlindədir. İndi ey tarımız, biz sənə şükür edirik və izzətli adına həmd veririk. Amma mən kiməm və xalqım kimdir ki, bu cür öz göylü ilə nəzrlər verə bilək? Çünki hər şey səndəndir və sənin əlindən aldığımızı sənə vermişik. Biz bütün atalarımız kimi sənin qabağında bir qərib və qonağıq. Günlərimiz yeryüzündə kölgə kimidir və heç nəyə ümidimiz yoxdur. Ya Rəbb tarımız, sənin müqəddəs adına məbəd tikmək üçün hazırladığımız bütün bu var dövlət, sənin əlinlə verilib və bunların hamısı sənindir. Bilirəm ki, ey tarım, sən ürəyi imtihan edirsən və düz yolu sevirsən. Mən bütün bu şeyləri ürəyimin düzlüyü ilə öz göylümlə təqdim etdim və indi burada olan xalqının sənə öz göylü ilə nəzr verdiyini şadlıqla gördüm. Ya Rəbb, atalarımız İbrahimin, İshağın və İsrailin tarısı. Xalqının ürəyindəki istəklərində bunu əbədə cək qoruyub saxla və onların ürəyini özünə tərəf yönəld. Oğlum Süleymana sadiq bir ürək ver ki, sənin əmrlərinə, şəhadətlərinə və qaydalarına əməl etsin. Bütün bu işləri görsün və tikilişinə hazırlıq gördüyüm bu məbədi tiksin. Davud bütün cəmaata dedi, indi tarınız Rəbbə həmd edin. Bütün cəmaat atalarının tarısı Rəbbə həmd etdi. Onlar əylib Rəbbə və padişaha təzim etdilər. O günün sabahı Rəbbə qurbanlar kəsdilər və Rəbbə yandırma qurbanı olaraq 1000 baş camış, 1000 baş qoç, 1000 baş quzu, onların maye təqdimlərini və bütün İsrail üçün çoxlu qurbanlar təqdim etdilər. O gün onlar böyük şadlıqla Rəbbin qabağında yeyib içdilər. Sonra ikinci dəfə Davud oğlu Süleymanı padişah etdilər. Rəbb üçün onu hökmdar və Saduqu kahinliyə məhs etdilər. Süleyman atası Davudun yerinə padişah olub, Rəbbin təxtində oturdu və uğur qazandı. Bütün İsraillilər ondan itaət etdilər. Bütün rəislər, igid adamlar, həm də Davudun bütün oğulları padişah Süleymana bağlı qalmaqlarını elan etdilər. Rəbb Süleymanı bütün İsraillilərin gözündə çox ucaltdı və ona elə bir padişahlıq əzəməti verdi ki, özündən əvvəl İsraildə heç bir padişah ona malik olmamışdı. Beləcə Yəssə oğlu Davud bütün İsrail üstündə padişahlıq etdi. Onun İsrail üstündə padişahlıq etdiyi müddət 40 il idi. 7 il Xebronda və 33 il Urşəlimdə padişahlıq etdi. O, uzun ömür sürüb, sərvət və şöhrətdən doymuş halda, xoş bir qocalıq çağında öldü və yerinə oğlu Süleyman padişah oldu. Padişah Davudun əvvəldən axıra qədər bütün işləri Görücü Səmuilin kitabında, Peyğəmbər Natanın kitabında və Görücü Cadın kitabında yazılıbdır. Davudun padişahlığı və qüdrəti, onun, İsrailin və bütün ölkələrin padişahlıqlarının başına gələn əhvalat barədə yazılıbdır.